Това е едно божествено откровение за Ада, чрез Мери Кетрин Бакстър. Въведение. Осъзнавам, че без свръхестествената сила на Господ Исус Христос, нито тази книга, нито които и да са други, чиято цел е да третират живота след смъртта, не е възможно да бъдат написани. Единствен Исус държи ключовете за Ада и е платил цената за нашето влизане в небето. Аз открих, че писането на тази книга беше едно дълго, самотно и търсещо преживяване. Като факт, тя чакаше няколко години да бъде открита. Откровението от Господа дойде към мене в 1976 година. Отнеми 8 месеца, за да го опиша на хартия. Самото писане на ръкописа покри един период от няколко години, а поставянето на препратките от свещеното писание стъпка по стъпка отне още една година. Завършването на книгата беше през периода на зимата на 1982 и самата 1983 година. Като допълнение, за период от 40 дни Исус ме взимаше в Ада, за да ме го покаже. Сега проумявам, че Господ Исус ме е приготвил да напише тази книга, като съм сънувала за Бога дори като дете. След като се новородих, имах една много силна любов за загубените и исках да видя много души спасени. След като Господ ми се яви в 1976 година и ми каза, че съм била избрана за едно специално назначение, той рече: «Чадо мое, аз ще изявя себе си на тебе, за да доведа хора от тъмнината в светлина. Ето защо Господ Бог те е избрал за една цел – да запишеш и документираш нещата, които аз ще ти ги покажа и разкажа. Аз ще ти открия действителността на Ада така, че много да бъдат спасени и много да се покаят от техните зли пътища, преди да е станало твърде късно. Твоята душа ще бъде взета от тялото, от мене, Господ Исус Христос, и ще бъде пратена в Ада и други места, които искам да видиш. Аз също ще ти покажа видения за небето и други места и ще ти дам много откровения». Мери Кетрин Бакстър. За Кетрин от Исус. За тази цел ти беше новородена, за да напишеш и кажеш каквото съм ти показал и разказал. Тези неща са верни и истинни. Моят призив е: нека света да знае, че Ада е реалност и че аз, Исус, бях изпратен от Бог да ги спася от този ужас. Изказване на главният пастор, доктор Т. Лоури, на Националната църква за Бога за служението на Кетрин Бакстър. Като пастор на Мери Кетрин Бакстър, аз напълно потвърждавам нейното служение и тази книга. Моля се Бог да даде едно широко разпространение на това послание и хиляди да дойдат и да опознаят Христос като Господ и Спасител. Глава първа. Фада. През месец март 1976 година, докато се молих в къщи, имах посещение от Господ Исус Христос. Молила съм се в духа в продължение на дни, когато веднага след това почувствах самото присъствие на Бога. Неговата сила и слава изпълни къщата. Една брилянтна светлина светеше в стаята, където се молих, и едно сладко и чудно усещане дойде върху мене. Светлини падаха на вълни и се разливаха, като се захващаха една с друга отново и отново, всяка една от тях. Беше една грандиозна гледка. И тогава гласът на Господа започна да ми говори. Той каза: «Аз съм Исус Христос, твоят Господ, и желая да ти дам откровение, за да се приготвят светиите за моето идване и много да се обърнат към праведността. Силите на тъмнината са реалност и моите съдби са истина. Чадо мое, аз ще те взема в Ада чрез моя дух и ще ти покажа много неща, които желая света да узнае. Аз ще ти ги показвам много пъти. Ще взема духа ти и от твоето тяло и в действителност ще те отведа в Ада. Желая да напишеш книга и да разкажеш за виденията и всички неща, които ще те разкривам. Ти и аз ще вървим заедно в ада. Направи запис на тези неща, които са били, които са и които ще се случат. Моите думи са истини, верни, на които може да се има пълно доверие. Аз съм, който съм и няма никой освен мене. Мили Господи, извиках аз, какво искаш от мене да направя? Цялото ми същество искаше да извика към Исус, да признае Неговото присъствие. Най-доброто, което мога да опиша в този момент е да кажа, че любовта дойде върху мене. Това беше най-прекрасната, изпълнена с мир и радост, мощна любов, която някога съм преживявала. Хваление към Бога започна да се излива от мене. В този момент единственото, което исках, е да дам целия си живот, за да бъда употребена от Него, за да помогна да се спасяват хора от техните грехове. Аз знаех, че с Неговия дух, че наистина Исус е Син на Бога, този, който беше там в стаята с мене. Не можех да намери думи, за да изразя Неговото божествено присъствие, но аз бях сигурна. Това беше Господ. Ето виж, чадо мое, рече Исус, аз ще те отведа чрез моя дух в ада, така че да можеш да запишеш Неговата действителност, да кажеш на цялата земя, че ада е реален и да доведеш изгубените от тъмнината към светлината на Евангелието на Исус Христос. Моментално душата ми бе взета от моето тяло. Аз тръгнах с Исус нагоре от моята стая към небето. Осъзнавах всичко това, което ставаше с мене. Видях под мене съпруга и децата ми заспали в къщата ни. Беше като че бях умряла и моето тяло беше оставено назад на леглото, докато духът ми се издигаше нагоре през върха на къщата с Исус. Струваше ми се, че целият покрив бе отместен и аз можех да видя семейството ми спящо в техните легла. Почувствах докосването на Исус, като каза: не се страхувай, те ще бъдат здрави и читави. Исус знаеше моите мисли. Аз ще се опитам с най-доброто от моите способности, стъпка по стъпка да ви кажа какво видях и какво почувствах. Някои от нещата аз не разбирах. Господ Исус ми даде обяснение на повечето, но за някой не ми каза нищо. И тогава и сега знаех, че тези неща се случваха и само Бог би могъл да ми ги покаже. Слава на Неговото свято име! Хора, повярвайте ми, ада е реален. Той съществува. Аз бях отведена там чрез духа много пъти. Скоро ние бяхме високо в небесата. Обърнах се и погледнах Исус. Той беше пълен със сила и слава. И такъв мир изтичаше от Него. Той взе ръцете ми и рече: аз те обичам. Не се страхувай, защото съм с тебе. И така ние започнахме да се изкачваме дори по-високо от небето. И сега аз можех да наблюдавам земята под мене. Имаше изпъкнали навън от нея и разпрострени на много места фунии, завъртващи се около една централна точка и пак връщащи се обратно. Летяха високо над земята и приличаха на гигант с мръсна хлъзгавина, която се движеше постоянно. Те се изправиха по цялата земя. Какво е това? Попитах Господ Исус, след като се приближихме близо до една. Това са вратите към ада, ми отговори той. Ние ще влезем в ада през една от тях. Внезапно влязохме в една от фуниите. Вътре изглеждаше като тунел, извиваш се около оста си и връщаш се обратно като връх. Една дълбока тъмнина се спусна над нас и с нея влезе миризма толкова ужасна, че затаих дъх. По протежение на страните на тунела имаше живи форми, закрепени на стените. Тъмно кафяви на цвят, формите мърдаха и крещяха срещу нас, като преминавахме покрай тях. Знаех, без да ми беше казано, че те бяха зли. Формите можеха да мърдат, но все още бяха прикрепени към стените. Ужасна воня излизаше от тях и те кряскаха срещу нас с най-отвратителни викове. Почувствах една невидима, зла сила, движеща се вътре в тунелите. Понякога в тъмнината аз можех да разпозная формите. Мръсна мъгла покри повечето от тях. Господи, кои са тези? Той рече, това са зли духове, готови да бъдат избълвани на земята, когато Сатана им даде заповеди. Като минавахме надолу по тунела, злите форми се смееха и не се обаждаха. Те се опитваха да ни докоснат, но това не можеше да стане поради силата на Исус. Самият въздух беше замърсен и опетнен. Само присъствието на Исус ме предпазваше от крещението и ме отклоняваше от ужаса. О, да, аз имах всичките мои усещания. Можех да слушам, мириша, виждам, чувствам и дори да вкусвам от злото на това място. Ако нещо правеше сетивата ми още по-чувствителни, това беше дъха и мърсотията. Почти се разболявах от тях. Писъци изпълниха въздуха близо до основанието на тунела. Пронизващи крясъци идваха и ни срещаха в мрака. Викове от всички видове изпълваха въздуха. Аз можех да почувствам страх, смърт и грях около мене. Най-лошата вълня, която някога съм мирисала, изпълни атмосферата. Беше от разлагаща се плът, ми се струваше, че пристига от всяка посока. Никога на земята не съм чувствала такова зло или чула такива смъртни крясъци. Адът беше изпълнен с техния вой. Почувствах вихър от зловеж вятър и лехо духане срещу нас. Светлини като светкавици или пронизващи проблясъци проникнаха през черният мрак и хвърляха сиви сенки на стените. Аз едвам различих формата на нещо пред мене. Отскочих от ужас в шок, когато разбрах, че това беше една голяма змия. Движеща се пред нас. Като продължавах да гледам, съзрях как тези грозни змии бяха плъзнали навсякъде. Исус ми рече, ние скоро ще влезем в лявото крило на ада. Пред тебе ти ще видиш една огромна скръб, огромна тъга и неописуем ужас. Стой близо до мене и ще те дам сила и защита, докато вървим сред ада. Нещата, които ти виждаш, са предупреждение, рече той. Книгата, която ти ще напишеш, ще запази много души от ада. Каквото виждаш е реалност. Не се страхувай, защото аз ще бъда с тебе. Най-подир, след като Господ Исус и аз бяхме на дъното на тунела, ние стъпихме в самия ад. Ще се постарая с най-доброто от себе си като способност да ви предам какво видях и чух. Аз ще ви го кажа съгласно заповедта, която Бог ми даде. Пред нас, докъдето можеше да се види, имаше летящи обекти, спускащи се тук и там. Крещящи звуци и болезнени викове изпълниха атмосферата. Нагоре пред мене видях мъглива светлина и ние тръгнахме към нея. Пътеката беше суха, с мръсотия като пудра. Скоро бяхме пред входа на един малък мрачен тунел. Някои неща не мога да ги представя на листи хартия. Те бяха твърде ужасяващи, за да се разкажат. Страхът в ада може да се вкуси и аз знаех, че ако не бях с Исус, щеше да е невъзможно да се върна обратно. В писането на това, някои от нещата, които видях, не разбрах, но Господ знае всичко и ми помогна да проумея повечето неща. Нека да ви предупредя. Не отивайте на това място. Това е място на ужаси, измъчваща болка и вечна скръб. Вашата душа ще бъде вечно жива. Душата живее вечно. Истината е, че вие и вашата душа ще отидете или в небето, или в ада. На тези от вас, които си мислят, че ада е тук на земята, прави сте. Тук е. Адът е в центъра на земята. И там има души в мъка ден и нощ. Няма увеселение в ада. Няма любов. Няма съчувствие. Няма почивка. Там е място на скръб. Отвъд това, което можете да повярвате. Глава 2. Лявото крило на ада. Ужасна воня изпълни въздуха. Исус ми рече, в лявото крило на ада има много ями. Този тунел се разклонява към другите части, но ние ще прекараме първо известно време в него. Тези неща, които виждаш, винаги ще бъдат с тебе. Светът трябва да узнае за действителността на ада. Много грешници, а дори и някои от моите хора не вярват, че той съществува. Ти си избрана от мене да разкриеш тази истина на тях. Всяко нещо, което ще ти покажа зада, и всички останали неща съществуват. Исус ми беше показал себе си във формата на ярка светлина, по-ярка от слънцето. Формата на човек беше в центъра на тази светлина. Понякога виждах Исус като човек, но в други случаи той беше във формата на дух. Той отново ми каза: «Чадо, когато аз говоря, Отца е говорил, аз и Отец, едно сме. Запомни следното. Над всяко друго нещо е да се обичате и да се прощавате един на друг. Сега ела, следвай ме». Като вървяхме, злите духове падаха от присъствието на Господа. «О Боже, о Боже!» виках аз. «Какво е следващото?» Както преди това ви казах, имах всички мои осезания в ада. Всички в ада имат своите осезания. Моите сега работиха на пълни обороти. Страхът дебнеше на всяко място и неизразими опасности се спотаяваха навсякъде. Всяка стъпка, предприета от мене, беше по-ужасна, отколкото предната. Имаше входове по размер колкото малки прозорци, отварящи се и затварящи се много бързо на върха на тунела. Писъци изпълниха въздуха, когато много зли създания излитаха в резултат на нашето движение, извън вратите на ада. Скоро ние бяхме в края на тунела. Аз треперих от страх поради опасностите около нас. Толкова бях благодарна на защитата на Исус. Благодарих на Бог за Неговата всемогъща сила да ни пази, дори в ямите на ада. И в този защитен щит на Господа аз продължавах да мисля: «Не моята воля, но Твоята да бъде». Погледнах към тялото си. За първи път забелязах, че бях във формата на дух и тя беше като мене самата. Аз се очудих на следващото. Исус и аз стъпихме от тунела на пътека с широки откоси от земя на всяко от страните й. Имаше огнени ями навсякъде, доколкото и далече да се взирахме. Те бяха около 1,20 м широки и 90 сантиметра дълбоки. Формата им беше като паница. Исус рече: «Има много ями като тази в лявото крило на ада. Ела, аз ще ти покажа някой от тях». Аз стоях около Исус на пътеката и наблюдавах една от ямите. На една от стените имаше нажежена като огнени въглища сяра. В центъра на самата яма беше загубена душа, която умираше в ада. Огънят започваше от дъното й, издигаше се нагоре и обхващаше душата. На моменти пламъка стихваше до въглен, но след това внезапно се разгаряше буйно, мъчейки душата в ямата. Видях, че тази изгубена душа беше затворена и отвън ограничена от скелетна форма. «Мой Господи!» извиках аз от тази клетка. «Можеш ли да й позволиш да излезне навън?» Колко ужасна беше картината! Аз си мислех, че това можеше да съм и аз. Казах: «Господи, колко е скръбно да виждаш и да знаеш, че тази жива душа е тук!» Чух вик от центъра на първата яма. Видях душа във формата на скелет, крещяща: «Исусе, имай милост към мене!» «О, Господи!» рекох аз. Това беше глас на жена. Погледнах на нея и исках да я издърпам навън от огъня. Гледката към нея ми съкруши сърцето. Скелетна форма на жена с мръсно кафява мъгла вътре в нея. Бях шокирана, докато я слушах. Разложена плът висеше на парцали от нейните кости и изгаряйки падаше в дъното на ада. На местото, където някога е имало очи, сега бяха само празни кухини. Нямаше коса. Огънят започваше от стъпалата й и облизваше цялото й тяло нагоре. Жената изглеждаше, като че постоянно гори, дори пламъкът да беше само тлещи въглини. От дълбочината на ямата се носиха нейните крясъци и безнадежден вой. «Господи, Господи, искам да ме изкараш от тука!» Продължаваше да се протяга към Исус. Погледнах на него и видях голяма скръб на лицето му. Исус ми рече: «Чадо мое, ти си тука с мене. Нека света да узнае, че резултата на греха е смърт и че ада е реалност». Погледнах отново на жената. Череви ползяха извън костите й и по нейния скелет. Те не биваха поразени от огъня. Исус ми рече: жената в ямата знае и чувства тези черви отвътре. Боже, имай милост! Извиках, щом огъня докосна най-високата част от тялото й и ужасното горене се започна отново. Големи викове и ридания разтресоха тази скелетна форма на жена, т.е. душата й. Тя беше загубена. Нямаше изходен път. Исусе, защо е тука? Попитах със тих глас, защото бях много изплашена. Исус ми рече: ела. Пътеката, на която бяхме с Исус, криволичеше и се разпростираше между горящи ями. Колкото и надалеч да се опитвахме да гледаме, само това се виждаше. Крясъци от живи смъртници, смесени с стенания и отвратителни писъци, идваха към моите уши от всички посоки. Няма тихо време в ада. Вълнята на смърт и разлагаща се плът се носеше тежко във въздуха. Ние отидохме до следващата яма. Вътре в нея, която беше със същият размер като първата, беше друга скелетна форма. Мъжки глас викаше от нея, казвайки: Господи, имай милост към мене. Само когато чуех гласовете им, тогава разбирах дали е жена или мъж. Големи писъци идваха от мъжа. Аз толкова съжалявам, Исусе. Прости ми, изведи ме от тука. Аз съм стоял на това място на мъчение с години. Моля те, изведи ме вън. Тежки ридани разтрисаха скелетната форма, докато се молеше. Моля те, Исусе, изведи ме навън. Погледнах на Исус и видях, че той също плачеше. Господи Исусе, викаше мъжът от горящата яма, нема не съм страдал достатъчно за моите грехове. Това са 40 години от моята смърт. Исус рече: писано е. Справедливостта ще живее чрез вяра. Всички подигрыватели и невярващи ще имат своята част в огненото езеро. Ти не вярваше в истината. Много пъти мои хора бяха изпращани до тебе, да ти покажат пътя, но ти не искаше да чуеш. Ти се присмиваше на тях и отхвърли Евангелието. Дори аз умрях на кръста за тебе, но ти ме се подигра и не се покая от греховете си. Моят отец ти даде много възможности да бъдеш спасен. Ако само беше послушал. Исус плачеше. Аз зная, Господи, аз зная, викаше мъжа, но сега се покаях. Твърде късно е, рече Исус. Съдът е отреден. Мъжът продължи: Господи, някои от моите хора ще дойдат тука. Те също не са се покаяли. Моля те, Господи, пусни ме да им кажа, че трябва да се покаят за техните грехове, докато са още на земята. Аз не искам те да дойдат тук. Исус рече: те имат проповедници, учители, стареи, всички служители на Евангелието. Те ще им кажат. Те също имат предимството на модерните комуникационни системи и много други начини да научат за мене. Аз изпратих работници до тях, за да повярват и да бъдат спасени. Ако не повярват, когато слушат Евангелието, нито ще бъдат убедени да повярват и като възкръсне някой от мъртвите. И в този момент мъжът стана много ядосан и започна да проклина. Зли, богохулни думи излизаха от него. Аз гледах в ужас как пламъците се издигаха и той умираше. Разложената плът започна да гори и пада долу. Вътре в тази мъртва черупка на мъж видях неговата душа. Изглеждаше като мръсно кафява мъгла и беше изпълнила скелета отвътре. Аз се обърнах към Исус и извиках: Господи, колко е ужасно! Исус ми рече: адът е реален. Съдът е действителен. Аз ги обичам толкова много, чадо мое. Това е само началото на страшните неща, които ще ти покажа. Многото все още не е дошло. Кажи на света за мене, че адът съществува, че мъжете и жените трябва да се покаят за техните грехове. Ела, следвай ме. Ние трябва да продължим. В следващата яма си намираше една малка женска форма, която изглеждаше да е на около 80 години. Не мога да обясня как определих възрастта й, но го направих. Кожата й се свличаше поради непрестанният пламък и оставаха само кости с една замърсена мъгла вътре в тях. Аз гледах как огънят изгори. Скоро там останаха само кости и черви, пълзящи извътре, които не се поразяваха от огъня. Господи, колко е ужасно! Извиках аз. Не знам, ако продължим, колко ли по-ужасно ще е това, което има да видим. Не мога да си го представя. Колкото и надалече да се взирах, души горяха в огнените ями. Чедо мое, ето защо си тук, ми отговори Исус. Ти трябва да знаеш и да кажеш истината за ада. Небето е реалност. Адът е реалност. Ела, ние трябва да продължаваме. Погледнах назад към жената. Виковите й бяха толкова тъжни. Като я наблюдавах, тя съедини своите костели в ръце, като за молитва. Не можеш ли да й помогнеш, крещях аз. Бях в форма на дух и крещях. Знаех, че хората в ада също чувстват всичките тези неща. Исус знаеше моите мисли. Да, чадо, рече той. Те наистина чувстват. Когато хората дойдат тука, те имат същите осезания и мисли, като че са на земята. Те помнят техните семейства и приятели и всичките моменти, когато са имали шанс да се покаят, но са отхвърлили. Паметта им е винаги с тях. Ако само бяха повярвали в Евангелието и се покаяха преди да бъде твърде късно, той рече: Чадо, докато тя беше на земята, имаше рак и беше в голяма болка. Хирурзите извършиха това, което трябваше, за да спасят живота й. Тя легна на легло като една огорчена старица за много години. Много мои чеда ходиха до нея и й говориха, че аз мога да изцеря. Тя рече: Бог ми направи това. И не се покая и не повярва в Евангелието. Тя дори ме позна веднъж, но скоро започна да ме мрази. Тя рече, че не се нуждае от Бога и не иска аз да я изцеря. Да, аз се призовавах, все още желаеш да й помогна и да благословя. Тя ми обърна гръб и ме прокълна. Каза, че не съм я искал. Духът ми я молеше. Дори като ми обърна гръб, аз все още се опитвах да я довлека с духа ми, но не ме послуча. И накрая умря и дойде на това място. Възрастната жена викаше към Исус: Господи Исусе, моля те, прости ми сега. Съжалявам, че не се покаях, докато бях на земята. С големи тързания тя крещеше към Исус: Ако само бях се покаяла преди да бъде късно, Господи, помогни ми да изляза от тук. Аз ще ти служа. Аз ще бъда добра. Нема не страдах достатъчно. Защо чаках, докато стане твърде късно? О, защо чаках, докато Твой дух ме напускаше, борейки се с мене? Исус си отвърна: Ти имаше шанс след шанс да се покаеш и да ми служиш. Мъка беше изписана върху цялото Исусово лице, докато вървяхме по-нататък. Като гледах възрастната жена да крещи, попитах: Господи, какво е следващото? Аз можех да чувствам страха навред, скръб, викове на болка и една такава смрад бяха навсякъде. Исус и аз отидехме в скръб и състрадание до следващата яма. Само с Неговата сила можех да продължа. Въпреки голямото разстояние, все още можех да чуя виковете на възрастната жена за покаяние и молене за прошка. Ако само имаше нещо, което бих могла да направя, за да ѝ помогна, си мислях аз. Грешници, моля ви, не чакайте, докато Божий дух ви напуска, като се е борил с вас. В следващата яма имаше жена на колене, сякаш търсеше нещо. Нейната скелетна форма също беше пълна с дупки. Виждаха се костите ѝ, а скъсаните ѝ дрехи горяха. Главата ѝ беше плешива и се виждаха само дупките, където някога са били очите и носа ѝ. Малък огън гореше около стъпалата ѝ. Тя драскаше с ногти по стените на сярната яма. Огънят се прилепи до нейните ръце и умрялата плът продължи да пада, докато тя разкопаваше с ногти. Ужасно ридание разтърси. О, Господи, о, Господи, викаше тя, искам да изляза от тука. Като чакаше, най-накрая успя да достигне до върха на ямата със стъпалата си. Мислих си, че вече е излязла навън, когато един голям демон с големи крила, изглеждащи като да са причупени на върха, увисна надолу и се вкопчи в нея. Неговият цвят беше кафяво-черен и имаше косми по цялото му голямо тяло. Очите му бяха далече назад над главата и размерите му бяха като размера на голяма мечка гризли. Демонът повлече жената, избута я твърде грубо назад на дъното на ямата с огъня. Наблюдавах със ужас как тя падна. Исках да я взема на раменете си и да я държа, да помоля Бог да изцери и да извлека оттам. Исус знаеше моите мисли и рече: «Чадо мое, съдът е вече наложен. Бог го е изрекал. Дори когато тя беше дете, аз се призовавах да се покае и да ми служи. Когато тя беше на 16 години, аз дойдох при нея и казах: „Аз те обичам. Предай живота си на мен и ела да ме следваш, защото съм те призовал за специална цел.“ През целия нейния живот я виках, но не ме послуша. Тя все ми казваше: „Някой ден аз ще ти служа. Сега обаче нямам време. Нямам време. Нямам време. Сега се забавлявам. Нямам време да ти служа, Исусе. Утре вече ще мога.“ Това утре никога не дойде, понеже тя твърде дълго чакаше. Жената изкрещя към Исус: „Моята душа наистина е в мъки. Няма изход от тука. Знае, че желаях света повече, отколкото Тебе, Господи. Аз исках богатство, слава, репутация и щастие и ги имах. Купувах си всичко, каквото си поисках. Бях си сама господар. Бях най-красивата и добре облечена жена за моето си време. Аз имах богатства, слава, репутация и щастие. Но открих, че нищо не можеш да вземеш със себе си, като умреш. О, Господи, адът е ужасен. Нямам почивка ни денем, ни нощем. Винаги съм в болка и мъчение. Помогни ми, Господи!“ викаше тя. Жената погледна на Исуса с толкова силно желание: „Мой мили Исусе, ако само бяхте послушала, завинаги се разкаивам. Планирах да ти служа някой ден, когато съм готова. Аз си мислех, че ти винаги ще бъдеш с мене, но колко грешно било това мое мислене. Бях една от най-зле заглежданите жени на моето време поради красотата си. Знаех, че Бог ме призовава да се покая. През целият ми живот Той ме дърпаше с връзките на любовта. Аз си помислих, че бих могла да използвам Бога, както използвах всеки друг. Той винаги ще бъде там. О, да, използвах Бога. Той толкова упорито желаеше да ме вземе и да служа Нему, докато през цялото време аз си мислех, че не се нуждая от Него. О, колко сгреших! Затова Сатана започна да ме използва и аз започнах да му служа все повече и повече. И накрая възлюбих дявола повече от Бога. Харесваше ми да греша и да не се обръщам към Бога. Сатана използваше моята красота, парите ми и цялото ми мислене и го обърна в тази посока, а именно: колко повече ще ми даде и от двете. Дори тогава Бог продължаваше да ме привлича, но аз си мислех: утре или на следващия ден. И тогава един ден, докато се движах в колата, шофьорът ми се блъсна в една къща и аз бях убита. Господи, моля те, изведи ме. Когато говореше, нейните костеливи ръце и ремене се протягаха към Исус, докато пламъците продължаваха да я горят. Исус рече: „Съдът е наложен.“ Сълзи падаха по неговите бузи, докато се движеше към следващата яма. Аз крещях вътре в себе си от ужасите нада. „Мили Господи!“ извиках аз. „Мъчението е твърде реално. Когато душите дойдат тука, няма надежда, няма живот, няма любов. Адът е твърде реален. Няма избавление“, мислех си аз. „Тя трябваше да гори за цяла вечност в тези пламъци.“ „Времето се изчерпва“, каза Исус. „Ние ще се върнем отново утре.“ Приятели, ако живеете в грях, моля ви, покайте се. Ако сте били новородени и сте обърнали гръб на Бога, покайте се и обърнете се към Него сега. Живейте в доброта и стойте в истината. Събудете се, преди да е станало твърде късно и вие ще можете да прекарате вечността завинаги с Господа в небесата. Исус отново каза: Адът има тяло, лежащо на своя гръб в центъра на земята. Адът е с формата на човешко тяло, много голямо и с много помещения за мъчения. Запомнете и разкажете на хората по земята, че Адът е действителен. Милиони изгубени души са тука и все повече и повече идват всеки ден. В големият съден ден смъртта и Ада ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Това ще бъде втората смърт. Глава 3. Дясното крило на Ада. Аз не бях в състояние да заспя или да се храня след тази първа нощ в Ада. Всеки ден той спъкваше пред мен. Когато затварях очите си, всичко, което виждах, беше ад. Ушите ми не можеха да се затворят за виковете на проклетите люде там. Точно както някой телевизионна програма, всичко, на което бях свидетелка, изпъкваше отново и отново. Всяка нощ аз бях там и се стараях да намеря точните думи, за да донеса това ужасяващо нещо до целия свят. Исус отново ми се появи и рече: До вечера ние ще ходим в дясното крило на Ада, чадо мое. Не се страхувай, защото те обичам и аз съм с тебе. Лицето на Господа беше изпълнено със скръб. Неговите очи бяха пълни с голяма топлота и дълбока любов. Когато си мислех, че тези в Ада бяха завинаги загубени, аз знаех, че той все още ги обича и ще продължава да ги обича за цяла вечност. Чадо мое, рече той, Бог, нашият Отец, е дал на всеки един от нас воля, така, че да можем да изберем на кого да служим, на Него или на Сатана. Ти видя, че Бог не е направил Ада за своите хора. Сатана мами много да го следват, но Ада е направен за дявола и неговите ангели. Не е мое желание, нито такова на моя Отец, да бъде някой наказан там. Сълзи на съчувствие се стичаха по бузите на Исус. Той отново започна да говори. Запомни думите ми, евните се напред, когато ще ти показвам Ада. Аз имам цялата власт на небето и на земята. Сега понякога ще ти се струва, че съм те оставил, но не съм. Също така на места ще бъдем видени от злите сили и изгубените души, докато на други места не ще бъдем видени. Няма значение къде отиваме. Бъди с мир и не се страхувай да ме следваш. Ние продължихме заедно. Аз го следвах отблизо и отзад, плачейки. Плачех от дни и вече не се разлюлявах от всяко представяне на Ада, както беше в началото. Повечето случаи го правих вътре в себе си. Духът ми беше тъжен. Ние пристигнахме в дясното крило на Ада. Поглеждайки напред, забелязах, че ние се намирахме на пътека, която бе суха и изгорена. Писъци изпълваха мръсният въздух, зловоние на смърт беше навсякъде. Вонята понякога беше толкова противна, че ме болеше стомаха. Навсякъде имаше мрак, освен светлината, която проистичаше от Христос и от горящите ями, които изпълваха пейзажа наоколо. Изведнъж демони от всички видове преминаха покрай нас. Дяволчета ръмжаха срещу двама ни, като преминаваха наоколо. Демонски духове от всички размери и форми се разговаряха един с друг. Пред нас един голям демон даваше заповеди на по-малките. Ние спряхме да слушаме и Исус рече: Също така има една невидима армия от зли сили, която не я виждаме тук. Това са демони като зли духове на болести. Елате, извика големият демон на по-малките дяволчета и духчета. Направете много зли неща. Разрушете домове и разбийте семейства. Привъстете слаби християни, грешно ръководете и инструктирайте колкото можете повече. Ще получите вашата награда, като се завърнете. Запомнете, вие трябва да бъдете внимателни към тези, които истински са приели Исус като техен спасител. Те имат сила да ви гонят. Преминете през земята. Аз съм изпратил вече една част, а други са все още тук. Запомнете, вие сте слуги на принца на тъмнината и на княза на въздушната власт. И след това злите форми започнаха да бягат навън от Ада. Вратите на върха на дясното крило се отвориха и затвориха много бързо, за да им позволят да излязат. Също така някои от тях се изкачиха и излязоха от фунията, откъдето ние слязохме долу. Ще се опитам да опиша изгледа на тези зли създания. Този, който говореше, беше много голям по размер. Около големината на голяма мечка гризли. Около 2,5-3 метра. На цвят кафяв, с глава като на прилеп и с очи, които се намираха много назад. Имаше космати ръце, отпуснати от двете му страни, и кучешки зъби като бивници, излизащи от косата на главата му. Друго едно същество беше малко като маймуна, с много дълги ръце и с козина по тялото си. Лицето му беше мъничко, а носа му беше като точка. Не можах да видя очи никъде по него. Други едни бяха един с голяма глава, големи уши, с дълга опашка, докато друг беше голям като кон и имаше гладка кожа. Поради гледката на тези демони и зли духове и отвратителната воня, която идваше от тях, ми се повдигаше. Навсякъде, където погледнах, имаше демони и дяволи. Най-големият от тези демони, научих от Господа, беше получил заповедите си направо от Сатана. Исус и аз вървяхме надолу по пътеката, докато достигнахме друга яма. Викове на болка, скръбни звуци, които никога няма да се забравят, имаше навред. Господи мой, какво е следващото? Се помислих аз. Ние вървяхме точно покрай едно зло създание, което ни виждаше. Спряхме до една друга яма на огън и сяра. Там имаше един голям скелет на мъж. Аз го чух да проповядва Евангелието. Изумена погледнах на Исуса за отговор, защото той винаги знаеше моите мисли. Той ми рече. Докато той беше на земята, беше проповедник на Евангелието. По едно време той говореше истината и ми служеше. Аз се очудих на това, какво този мъж правеше в ада. Той беше около 1,80 м и скелетът му беше с мръсен кафяв цвят, като от гробница. Части от дрехите му все още висяха на него. Очудих се, защо пламъците не изгаряха тези разкъсани и съдрани дрипи. Изгорява плът висеше от него, а черият плът му изглеждаше да е в пламъци. Една отвратителна воня се разнасяше от неговият скелет. Наблюдавах как мъжът, разпрострял своите ръце, като че държи Святото Писание, започна да чете. Отново се припомних какво Исус ми рече. Ти имаш всички твои осезания в ада и те са даже много по-силни. Мъжът четеше стих след стих и си мислех, че всичко е добре. Исус му каза с голяма любов в своя глас. Мир да бъде с тебе. Веднага мъжът спря да говори и се обърна бавно, за да го погледне. Видях душата на този човек вътре в скелетната форма. Той каза на Господа: Господи, сега ще проповядвам истината на всички хора. Сега, Господи, аз съм готов да отида и да разкажа на другите за това място. Зная, че докато бях на земята не вярвах, че има ад, нито пък вярвах, че ти ще дойдеш отново. Аз направих компромиси с истината спрямо хората в моята църква и проповядвах каквото те искаха да чуят. Признавам си, че не обичах тези, които са различни по раса или цвят на кожата, и причиних много хора да отпаднат от тебе. Аз си направих мои собствени правила за влизане в небето, а също и за добро и зло. Зная, че доведох много хора до падане и причиних те да се препъват на твоето свято слово. Взимах пари от бедните. Но, Господи, пусни ме навън и ще върша само добро. Не ще взимам пари от църквата повече. Вече съм се покаял. Ще обичам хората от всяка раса и цвят на кожата. Ти не само изопачи и представи в невярна светлина Святото Божие Слово, но ти лъжеше, че не знаеш за истината. Удоволствията на живота бяха по-важни за тебе, отколкото истината. Аз самия те посетих и се опитах да те върна обратно, но ти не ме послуша. Ти знаеш истината, но не се покая и не се върна обратно при мене. Аз бях там през цялото време. Аз те чаках. Желаях да се покаеш, но ти не го направи. И сега ти е наложен съда. Състраданието беше изписано на Исусовото лице. Знаех, че ако този мъж беше чул призива на Спасителя, той нямаше да бъде тук сега. О, хора, моля ви, слушайте! Исус отново говореше на отпадналия. Ти трябваше да говориш истината и да обърнеш мнозина към праведността с Божието Слово, което казва, че всички невярващи ще си вземат своя дял в огненото езеро, което гори с огън и жупел. Ти знаеше пътят на кръста, също и праведността. Знаеше да говориш истината, но Сатана изпълни сърцето ти със лъжи и ти отиде в грях. Трябваше да се покаеш с искрено сърце, не половинчато. Моето слово е истинно. То не лъже. А сега е твърде късно. Твърде късно. И в този момент мъжът разклати юмрук на Исус и го прокълна. Се скръбва в нас Исус и аз отидохме до следващата яма. Отстъпилият проповедник все още продължаваше да проклина и да се ядосва на Исус. Когато минавахме покрай другите ями, ръце на изгубените и осъдени души се протягаха към него и с умилителни викове го молиха за милост. Техните костели ръце и рамене бяха сиво-черни от изгарянето, без жива плът или кръв, без органи, само смърт и умиране. Вътре в себе си плачех. О, земя, покай се! Ако ли не, ти ще дойдеш тука. Спри, преди да е станало твърде късно. Ние спряхме до една друга яма. Чувствах такова умиление за всички и такава скръб, че физически отслабнах и едва стоях права. Големи стенания ме разтресоха. Исусе, толкова съм наранена вътрешно, казах аз. От ямата един женски глас говореше на Исус. Тя, жената, стоеше в центъра на пламъците и те покриваха цялото й тяло. Костите й бяха пълни с черви и мъртва плът. Щом проблеснеха пламъците, тя издигаше ръцете си към Исус, викайки: «Пусни ме от тука! Ще ти дам сърцето си сега, Исусе! Ще разкажа на другите за твоята простителност! Ще свидетелствам за тебе! Моля те, пусни ме да изляза от тука!» Исус рече: «Моето слово е истина!» И казва, че всички трябва да се покаят и да се обърнат от своя си грях и да се помолят да влязат аз в техния живот, ако искат да избягнат това място. Чрез моята кръв има опрощение на греховете. Той се обърна и погледна жената и рече: ако беше ме послушала и дошла при мене и беше се покаяла, аз бих ти простил. Жената попита: няма ли избавление от тука? Исус каза: жено, на тебе бяха дадени много възможности да се покаеш, но ти закорави сърцето си и не се покая. Знаеш, моето слово казва, че беззаконниците и нечестивците ще имат своята участ в огненото езеро. Исус се обърна към мен и каза: тази жена имаше греховни дела с много мъже и причини разрушаването на много домове. И въпреки всичко, аз продължих да я обичам. Дойдох при нея не с осъждение, а с спасение. Пращах много от моите служители до нея, за да се покая от злите си дела, но тя не пожела. Когато беше младо момиче, аз се призовах, но тя продължи да върши зло. Тази жена правеше много неправди, но аз щях да я простя, ако беше дошла при мене. Сатана влезе в нея и тя растеше с огорчение в себе си и не прости на другите. Тя ходеше на църква само да си вземе мъже. Намираше ги и ги съблазняваше. Ако само беше дошла при мене, всичките ѝ грехове щяха да бъдат умити чрез моята кръв. Част от тази жена искаше да ми служи, но ти не можеш да служиш на Бога и на Сатана едновременно. Всеки човек трябва да направи избор на кого да служи. Господи, извиках аз, дай ми сила да продължа по-нататък. Разтреперих се от глава до пети, поради ужаса на ада. Исус ми рече: мир да бъде с тебе. Помогни ми, Господи, извиках аз. Сатана не иска да знам истината за ада. С всичките си мисли и представи, никога не бих си помислила, че ада е такъв, какъвто го видях. Скъпи Исусе, кога ли ще достигнем до края? Чадо мое, отговори Исус, само Отец знае кога ще дойде свършникът. Тогава Той ми проговори отново, казвайки: мир да бъде с тебе. И голяма сила дойде върху мен. Исус и аз вървяхме между ямите. Исках да издърпам всеки един човек и да го хвърля при нозете на човешкият син. Все по-силно плачех вътре в себе си. Мислих си, че не желая моите чеда да дойдат тук. Най-подир, Исус се обърна и ми рече тихо. Чадо мое, ние сега ще се завърнем в твоя дом. Утре вечер ще се върнем в същата тази част на ада. Навръщане към моя дом аз плачех ли плачех. През целия ден се представях ужаса на всички тези хора там. На всеки, който срещах, му говорих за ада. Казвах им, че болките в ада са извън всякаква представа. Тези от вас, които слушате, моля ви, покайте се от вашите грехове. Извикайте към Исус и го помолете да ви спаси. Днес извикайте към Него. Не чакайте до утре. Утрата може да не дойде. Времето бързо се изнизва. Паднете на колената си и бъдете изчистени от вашите грехове. Бъдете добри един с друг. Заради Исус бъдете внимателни и си прощавайте един на друг. Ако сте ядосан на някой, простете му. Заради никакъв гняв не си струва да се ходи в ада. Прощавайте, както Христос ни е простил всичките грехове. Обичайте децата си. Обичайте вашия ближен, както себе си. Господ на църквите казва: покайте се и ще бъдете спасени. Глава 4. Многото ями. Следващата нощ Исус и аз отново бяхме в лявото крило на ада. И сега видях, както и преди, любовта, която имаше той за погиналите там. Аз също почувствах неговата любов към мене и към всички, които са на земята. Чадо, ми рече той, не е по волята на отца да погине ни един. Сатана много, мами много и те го следват, но Бог все още прощава. Бог е любов. Ако тези наистина биха дошли при отец и се покаяха, той би им простил. Голяма болка покри Исусовото лице, докато говореше. Отново ние ходихме сред огнени ями и преминахме покрай повечето хора, които по-рано описах. Боже мой, Боже мой, такива ужаси! Аз продължавах да мисля и мисля, докато преминавахме покрай толкова много горящи души в ада. Всички горящи ръце покрай пътеката се протягаха за Исус. Имаше само кости, а където е била плътта, една горяща сива маса и разложена парцалива плът. Вътре във всеки гръден кош на техните скелетни форми имаше една мръсно сива мъгла. Това е душата, захваната завинаги за един сух скелет. Аз бих могла да кажа според техните викове, че те чувстваха огъня, червите, болката, безпомощността. И виковете ме спълваха моята душа със скръб толкова много, че не мога да я опиша. Само ако бяха послушали призива на Бога, мислех си аз, те не биха били тук. Аз знаех, че изгубените в ада имаха всички свои сетива. Те помниха всичко, което някой им е казвал. Знаеха, че няма изход от пламъците и че са загубени завинаги. Да, без надежда, те все още се надяваха, като викаха към Исус за милост. Ние спряхме на следващата яма. Тя беше точно както всички други. Вътре в нея се намираше формата на жена, за която аз се досетих по нейния глас. Тя викаше към Исус за освобождение от пламъците. Исус погледна жената с любов и рече: докато ти беше на земята, аз те призовавах да дойдеш при мене. Аз те призовавах да направиш своето сърце право пред мене, преди да е станало твърде късно. Посещавах те много пъти, посред нощните часове да ти говоря с моята любов. Аз бях кандидат за тебе, обичах те и те теглях към мене с духа си. Да, Господи, ти каза, аз ще те следвам. Със устните си ти ми каза, че ме обичаш, но сърцето ти не го направи. Аз знаех къде беше твоето сърце. Често пращах моите служители до тебе да ти кажат да се покаеш с твоите грехове и да дойдеш при мене, но ти не ме чуваше. Аз исках да те употребя да служиш на другите, да помогнеш на другите да ме намерят. Но ти желаеше света, а не мене. Аз те призовавах, но ти нито ме чуваше, нито се покаяваше за греховете си. Жената рече на Исус: Ти помниш, Господи, как аз ходих на църква и бях една добра християнка. Аз се присъединих към църквата. Знаех, че твоят призив беше за моя живот. Аз знаех, че трябваше да бъда послушна на този призив на всяка цена и го направих. Исус каза: Жено, ти все още си пълна от лъжи и грях. Аз те призовавах, но ти не ме чуваше. Наистина ти беше член на църква, но членството в църквата не те праща на небето. Твоите грехове бяха много, но ти не се покая. Ти беше причината другите да се спъват на моето слово. Ти никога не прости на другите, когато те нараняваха. Претендираше, че ме обичаш и ми служиш, когато беше с християни, но когато беше далече от тях, ти лъжеше, мамеше и крадеше. Ти даде внимание на прелестителни духове и ги присъедини към твоя двойствен живот. Знаеше правят и тесен път. И каза Исус: Ти също беше двоязична. Говореше за твоите брати и сестри в Христа. Ти ги съдеше и си мислеше, че си по-свята от тях, когато имаше избоял грях в твоето сърце. Аз зная, че ти не послуша моят нежен дух на състрадание. Ти съдеше външно човека, без да обърнеш внимание, че много от тях бяха деца във вярата. Ти беше много строга. Да, ти каза, че ме обичаш със своите устни, но твоето сърце беше далеч от мене. Ти знаеше пътищата на Господа и ги разбра. Ти си играеше с Бога, а Бог знае всичко. Ако ти искрено служеше на Бога, ти нямаше да бъдеш тук днес. Не можеш да служиш на Сатана и Бога едновременно. Исус се обърна към мене и рече: Много хора в последни дни ще отстъпят от вярата, слушайки прелестително духове и ще служат на греха. Излезте от тях и се отделете. Не ходете в пътя им. Като се отдалечихме, жената започна да кълне и псува Исус. Тя пискаше и викаше от ярост. Ние продължихме да вървим. Аз се чувствах толкова слаба в тялото си. В следващата яма имаше форма на друг скелет. Усетих миризмата на смърт, дори преди да пристигнем. Скелетът изглеждаше като останалите. Зачудих се какво ли е вършила тази душа, за да бъде изгубена и безпомощна, без бъдеще, а цяла вечност е на това смъртно място. Адът е за цяла вечност. Като слушах викането на душите в мъка, аз също виках. Чух как една жена говори на Исус от пламъците на ямата. Тя цитираше Божието Слово. Мили Господи, какво прави тя тука? Попитах аз. Чуй, рече Исус. Жената каза: Исусе, ти си пътят, истината и живота. Никой не може да дойде при Отца, освен чрез тебе. Исус е светлината на света. Ела при Исус и Той ще те спаси. Когато тя изговори това, много от изгубените души около нея чуха. Някои изпсуваха и я прокълнаха. Някои рекоха да спре. Някои от другите изговориха: Има ли наистина надежда? Или пък: Помогни ни, Исусе! Огромен вик на мъка изпълни въздуха. Не можех да разбира какво се беше случило. Аз не можех да разбира защо жената проповядваше Евангелието тук. Господ знаеше моите мисли. Той рече: Чадо, аз призовавах тази жена на 30 годишна възраст да проповядва моето слово и да бъде свидетел на Евангелието. Призовавам различни хора за различни цели в моето тяло. Но ако мъжът или жената, момчето или момичето не искат моя дух, аз ще си замина. Да, тя отговори на моят призив за много години и порасна в знание за Господа. Тя научи моя глас и направи много добри неща за мене. Изучаваше Божието Слово. Често се молеше и имаше много отговорени молитви. Получаваше много хора на пътя на светостта. Беше вярна в своята си къща. Годините се изнизваха, докато един ден тя намери съпруга си да изневерява се с друга жена. И дори той я молеше за простителност, но тя растеше с огорчение в сърцето си и не му прости, нито се опита да спаси брака си. Наистина, нейният съпруг беше грешен и извърши един голям грях. Но тази жена знаеше моето слово. Тя знаеше да прощава и че за всяко изкушение има начин да се избегне. Съпругът я молеше да му прости. Тя не го направи. Вместо това, омразата хвана корен и растеше в нея. Тя не се обърна към мене. Вместо това тя се обърна към растящата всеки ден омраза и каза в своето сърце: аз служа на Бога през цялото време, а моят съпруг избяга с друга жена. Мислиш ли, че това, което мисля, е правилно? Ми рече тя. Аз си казах, че не е правилно. Но той дойде при нея, покая се и каза, че никога няма да прави отново това. Аз си казах: дъще, погледни вътре в себе си и ще видиш, че ти сама си го причинила това. Не аз, Господи, рече тя. Аз съм свята, той е грешен. Тя не ме слушаше. Времето си вървеше и тя не се молеше на мене, нито пък четеше Библията. Тя стана ядосана не само на своя съпруг, но също и на онези, които са около нея. Тя цитираше писанията, но не му прости. Не ме слушаше. Сърцето и горчвината растеше и голям грях влезе в него. Убийството растеше в нейното сърце, там, където любовта някога е била. И един ден в своята омраза тя уби съпруга си и другата жена. Сатана я превзе напълно и тя се самоуби. Погледнах на изгубената душа, която е предала Христос и осъдила себе си на пламъци и болка. Аз чувах тя как говори на Исус. Аз ще му простя сега, Господи, пусни ме вън. Аз ще ти се подчинявам сега. Виж, Господи, аз проповядвам Твоето Слово. Завчас демоните дойдоха и ме грабнаха да бъда мъчена дори по-лошо. Измъчваха ме с часове, защото аз проповядвах Твоето Слово. Мъките ми бяха още по-лоши. Моля те, Господи, проси от Тебе да ми позволиш да изляза навън. Аз виках с жената в ямата и молих Господ да ме пази от цялата тази горчевина в сърцето ми. Не допускай омразата да дойде в моето сърце, Господи Исусе, казах аз. Ела, нека да продължим, рече Исус. В следващата яма се намираше душата на мъж, обгърната в скелета си. Той крещеше към Исус. Господи, викаше той, помогни ми да разбера защо съм тук. Исус рече: мир да бъде все още. Ти проумяваш защо си тук. Пусни ме и аз ще бъда добър, молеше се човекът. Господ му рече: дори и в ада все още лъжеш. Тогава Исус се обърна към мене и ми рече: този мъж беше на 23 години, когато дойде тук. Той не послуша моето Евангелие. Много пъти слушаше словото ми и често беше в дома ми. Аз го водех чрез духа си към спасение, но той желаеше света с неговата поход. Обичаше да пие и не послуша призива ми. Този човек беше отраснал в църквата, но не предаде себе си на мене. Един ден ми каза: аз ще ти дам своя живот, Исусе, някой ден. Но този ден никога не дойде. Една нощ след едно парти, той катастрофира и беше убит. Сатана напълно го измами. Той беше моментално убит. Не послуша моят призив. Другите също умряха при катастрофата. Сатана идва да заколи, да открадне и погуби. Ако само ме беше послушал този млад мъж, не е по Божията воля да загине ни един. Сатана искаше душата на момчето и я погуби чрез безгрижие, грях и пиянство. Много домове и животи са разрушени всяка година от алкохола. Ако хората можеха да видят, че похотта и пожеланията на света са само за един сезон, ако дойдеш при Господ Исус Христос, Той ще те освободи от пиянството. Извикай към Исус и Той ще те чуе и помогне. Той ще бъде твой приятел. Запомни, Той те обича и Той също има власт да прости твоите грехове. Исус предупреждава женените християни да не прелюбодействат. А пожеланието дори и да не си извършил прелюбодейство, вече е такова в твоето сърце. Млади хора, стойте далеч от наркотици и извън брачен секс. Ако се грешите, Бог ще ви прости. Извикайте към Него сега, докато е все още време. Намерете силни и зрели християни и ги помолете, ако могат да говорят с вас относно вашите проблеми. Вие ще бъдете щастливи, че сте отделили време сега в този свят, преди да стане твърде късно. Сатана идва като светъл ангел, за да измами света. Не е чудно, въпреки че е знаел святото Божие Слово, за този млад човек грехът се е сторил само едно изкушение. Той си е мислил, още едно парти, Исус ще прояви разбиране. Но смъртта няма милост. Той е отлагал твърде много. Погледнах на душата на младежа и ме се припомня за моите собствени деца. О, Господи, нека те да ти служат. Зная, че мнозина ще се сетят за близки и любими хора, които може би деца, които те не искат да отидат в ада. Кажете им за Исус, преди да стане твърде късно. Кажете им да се покаят от греховете си и Бог ще им прости и направи свети. Виковете на младежа кънтяха в мене дълго време. Никога няма да забравя тези викове на разкаяние. Помня как плътта висеше и гореше в пламъци. Не ще забравя гниенето й, миризмата на смърт, дупки. Там, където някога е имало очи, мръсно сива душа и черви, които пълзяха през костите. Тази форма на младия човек издигна ръцете си към Исус, молейки го, докато ние вървяхме към следващата яма. Мили Господи, се молех аз, дай ми сила да продължа по-нататък. Аз чух женски вик на отчаяние. Смъртни викове имаше навсякъде. Скоро се намерихме пред ямата, където се намираше тази жена. Тя се молеше от цялата си душа на Исус да я изведе оттам. Господи, рече тя, не съм ли била тук твърде дълго? Моите мъки са повече, отколкото мога да нося. Моля те, Господи, изведи ме вън. Редани разтресоха нейната форма и скелет и същата болка се чувстваше в гласа й. Разбрах, че е страдала много. Аз казах, Исусе, нищо ли не можеш да направиш? Тогава Исус каза на жената от ямата. Докато ти беше на земята, аз те виках и виках да дойдеш при мене. Призовавах те да предадеш сърцето си на мене, да простиш на другите, да стоиш далеч от греха. Дори съм те посещавал посред нощ, за да те привлека чрез духа си отново и отново. Чрез устните си казваше, че ме обичаш, но твоето сърце беше далече от мен. Нема не знаеш, че нищо не може да се скри от Бога. Ти лъжеш и другите, но не можеш мене да излъжеш. Въпреки това изпращах други да ти кажат да се покаеш, но ти не ги послуша. Не ги послуша, не проумя, а с омраза се отвърна от тях. Аз те поставих на место, където можеш да слушаш моето слово, но не предаде сърцето си на мен. Ти не съжаляваше, нито се срамуваше от това, което вършеше. Ти закрови сърцето си и ме отхвърли. Сега си изгубена и погубена. Ти трябваше да ме послушаш. И в този момент тя погледна Исус и започна да проклина и псува Бога. Аз почувствах присъствието на зли духове и знаех, че те са, които псуваха и кълняха. Колко е скръбно да си загубен завинаги в ада. Съпротивлявай се на дявола, докато все още можеш и той ще побегне от тебе. Исус рече, небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Глава 5. Тунелът на страха. Опитвах се да си спомня проповеди, които съм чувала относно ада, но никога не съм слушала за такива ужасни неща, както тези, които Господ ми показа тук. Адам беше безкрайно по-лош, отколкото някой би си помислил или представил. Това ме нарани толкова много, да узная, че душите, които са там, са на вечни мъки. Няма изход от това място. Аз реших да направя всичко, което е по силите ми, за да спася повече души от тези ужаси. Трябва да проповядвам Евангелието на всеки, който срещна, да му кажа за ада, че е страшно място и това е истинското изявление. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Ако грешниците не се покаят и не повярват в Евангелието, те със сигурност ще свършат тук. Повярвайте в Господ Исуса Христа и го призовете, за да ви спаси от греха. Молете се Исус да влезе във вашето сърце, за да ви умие от вашите грехове, преди да е станало твърде късно. Исус и аз ходихме през ада. Пътеката беше с обгорена, суха и пуста повърхност. Погледнах надолу към ледиците от ями, колкото можех по-надалече. Бях твърде изморена. Сърцето ми, духа ми бяха съкрушени от всичко, каквото видях и чух, и знаех, че всичко тепърва предстои. Исусе, дай ми сила да продължа, извиках аз. След като Исус ми даде от силата си, аз вървях близо зад Него. Бях изпълнена със скръб за всички ужасни неща, които видях. Чудех се вътре в себе си, дали светът ще ми повярва. Погледнах вдясно от себе си, наляво и назад. Навсякъде имаше ями с огън, пламъци и горящи души. Извиках в истински ужас. Терорът на това, което виждах, беше твърде голям, за да го понеса. О, земя, покай се, извиках аз. Големи ридания разтърсиха духа ми, като ходех с Исус. Очудих се какво ли беше следващото. Чуда се какво ли правят моето семейство и приятели. О, аз ги обичах. Спомних си как грешах преди и как се върнах при Исус. О, как благодарях на Бога, че съм се върнала при Него преди да е било твърде късно. Исус ми каза: ние сега сме до входа на тунела, който ще ни отведе до корема на ада. Адът е направен във формата на човек и се намира в центъра на земята. Тялото лежи на своя гръб, с двете ръце и крака прострени навън. Както аз имам тяло от вярващи, така и ада си има тяло от грях и смърт. Както Христовото тяло се изгражда ден след ден, така и адовото тяло се изгражда всекидневно. По пътя ни към тунела ние ходихме, преминавайки през огнени ями с викове и стонове. Една прокълната пустош навред пред нашите очи. Мнозина викаха към Исуса, когато преминавахме покрай тях. Други се опитваха да се покатерят извън ямите от огън, за да го докоснат, но не можеха. Твърде късно. Твърде късно. Викаше моето сърце. Докато вървяхме, мъката беше непрекъснато върху Исусовото лице. Гледайки огнените ями, си спомних как ние се приготвихме храна в задния двор и използвахме нагорещени въглища, които тлееха с часове. Толкова много нажежени и тлеещи въглища виждах в ада. Толкова бях благодарна, когато влязохме в тунела. Мислих си, че тунела не може да бъде толкова лош, колкото ямите. Но уви, аз грешах. Колкото повече навлизахме вътре, толкова повече аз започвах да виждам големи змии, огромни плъхове и много зли духове, всички бягащи от присъствието на Господа Исуса Христа. Змиите съскаха по нас, а плъховете скимтяха. Имаше много зли звуци, осойници и мрачни сенки бяха около нас. Исус беше единствената светлина, която можеше да се види в тунела. Аз стоях колкото се може по-близко до Него. Бесове и дяволи бяха от всичките страни на каверната и ходеха нагоре и надолу по тунела. По-късно разбрах, че тези зли духове излизаха на земята, за да изпълняват сатанинските нареждания. Усещайки моя страх от този мрак, влага и мръсотия, Исус ми рече: Не се бой. Ние скоро ще бъдем на края на тунела. Аз трябва да ти покажа тези неща. Ела, следвай ме. Гигантски змии се плъзгаха покрай нас. Някои от змиите бяха широки, около 1,20 м и около 1 м дълги, 8 метра дълги. Гъста и отвратителна миризма изпълваше въздуха и злите духове бяха навсякъде. Исус ми каза: много скоро ще бъдем в корема на Ада. Тази част на Ада е 27 км висока и почти 5 км висока в радиус наоколо като кръг. Исус ми даде точните размери. Аз ще се опитам, използвайки изцяло моята способност, да запиша и кажа какво съм видяла и чула. Ще го направя за слава на Отца и Сина и Святия Дух. Да бъде Божията воля. Аз знаех, че Исус ми показва всички тези неща, за да предупредя мъже и жени в света да избегнат Ада на всяка цена. Уважаеми слушатели, ако вие не познавате Исус, спрете точно сега. Покайте се за вашите грехове и го поканете да бъде ваш спасител. Глава 6. Дейността на Ада. Пред нас ние видяхме една мъждива жълта светлина. Исус и аз излязохме от тунела на страха и сега застанахме на един мръсен хълм, откъдето можехме да виждаме корема на Ада. Колкото и надалеч да се взирахме, се виждаше единствено усилената дейност, кипяща на това място. Ние спряхме и Исус каза: аз ще те прекарам през корема на Ада и ще ти покажа много неща. Ела и ме следвай. И ние двамата продължихме да вървим. Исус рече: пред нас са много ужаси. Те не са измислица на някой, но са истинска реалност. Бъди сигурна да кажеш на света, че демонската сила съществува. Също така им кажи, че Сатана е реален. А също така и самите началства и власти и лукавите духове в поднебесната и управителите на тъмнината на този век. Но те не трябва да се отчаяват, защото ако людите ми, които се наричат с моето име, смирят себе си да се помолят и потърсят лицето ми и се върнат от всичките си нечестиви пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще целя земята им и техните тела. Толкова, колкото е действително небето, толкова е действителен и Ада. Бог иска да знаеш за него. И той желая да те предпази от това отвратително място. Ти имаш начин, по който да го избегнеш. Този начин е Исус Христос, спасителят на твоята душа. Запомни, че само тези, чието имена са записани в книгата на живота, ще бъдат спасени. Ние стигнахме до първата дейност, извършваща се в корема на Ада. Това беше в дясното от мястото, от което ние влязохме и откъдето се изкачихме на малкия хълм в началото в тъмния тъгъл на Ада. Аз запомних думите на Господа, когато Той ми каза: може да изглежда, като че ли съм те изоставил, но не е така. Запомни, че аз имам всичката власт на небето и на земята. Понякога злите духове и изгубените души не ни виждат или пък знаят, че сме тука. Не се страхувай. Всичко, каквото виждаш, е реално. Тези неща се случват точно сега и ще продължават да се случват, докато смъртта и Ада бъдат хвърлени в огненото езеро. Ти сигурен ли си, че името ти е записано в книгата на огнето, в книгата на живота? Пред нас чувахме единствено гласове и викове на души в мъки. Ние се качихме върху малък хълм и погледнахме отгоре. Светлина обля този район, така че да можем ясно да виждаме. Крясъци, каквито никога не съм мислила, че са възможни, изпълваха въздуха. Това бяха крясъците на мъж. Чуй ме, рече Исус. Това, което виждаш и чуваш, е действителност. Обърнете внимание, служители на Евангелието. Това са верни и истинни неща. Събудете се, благовестители, проповедници и учители на моето слово. Всички вие, които сте призовани да проповядвате Евангелието на Господ Исус Христос. Ако вие съгрешавате, покайте се или ще бъдете също наказани. Ние повървяхме нагоре около 4-5 метра от мястото, откъдето гледахме. Аз видях малки, тъмно облечени фигури, маршируващи около обект, приличащ на кутия. Като приближих по-близо, видях, че тази кутия представляваше ковчег, а фигурите бяха демони. Това беше истински ковчег с 12 маршируващи около него, смеещи се и пеещи демони. Всеки един от тях имаше остро копие в своята ръка, което той държеше пъхнато в ковчега през малък отвор. Усещах голям страх във въздуха и треперех от гледката пред мене. Исус знаеше моите мисли, затова каза: «Чадо, тук има много души на мъки и съществуват много различни начини на мъчение на тези души. Има по-голямо наказание за тези, които веднъж са проповядвали Евангелието и са се върнали обратно към греха, отколкото за тези, които не са били послушни на призива на Бог за техния живот». Аз чух толкова отчаян вик, че цялото ми сърце се изпълни с усещане за безнадежност. «Няма надежда! Няма надежда!» викаше той. Безнадежният вик дойде от ковчега. Беше един безкрайен вой на скръб. «О, колко е ужасно!» рекох аз. «Ела», рече Исус, «нека да отидем по-близко». И така той приближи до ковчега и погледна вътре. Аз направих същото. По това разбрах, че злите духове не можеха да ни видят. Вътре в ковчега имаше една мръсно сива мъгла. Видях, че демоните плъзгаха техните копия в душата на мъжа, която беше вътре в ковчега. Никога няма да забравя страданието му. Извиках към Исус: «Нека да излезе, Господи! Нека да се махне!» Мъката на тази душа беше толкова ужасна гледка. Само да можеше да бъде спасена. Аз протегнах ръце към Исус и го помолих да позволи на човека да излезе от ковчега. Чух Исус да казва: «Чадо мое, имай мир!» Докато говорихме, мъжът ни съзря. «Господи, Господи, изведи ме! Имай милост!» Аз погледнах надолу и видях кървава каша. Пред мен имаше душа. Вътре в нея си намираше човешко сърце с бликаща от него кръв. Пъхането на копията буквално го пронизваха. «Аз ще те служа сега, Господи!» молеше се той. «Моля те, пусни ме вън!» Аз знаех, че този човек чувстваше всяко копие, което пронизваше сърцето му. «Ден и нощ той е мъчен», каза Господ. «Той беше поставен тук от Сатана. И той е, който го мъчи по този начин». Мъжът продължи да вика: «Господи, аз ще проповядвам сега истинското Евангелие. Аз ще говоря за грях и за ад. Но моля те, помогни ми да изляза от тука». Исус продължи. Този мъж беше проповедник на Божието Слово. Имаше време, когато той ми служише с цялото си сърце и доведе много хора до спасение. Някои от неговите вярващи все още ми служат и до днес, след много години. Похотта на плътта и измамата на богатството го заблуди. Той позволи на Сатана да го ръководи. Имаше голяма църква, хубава кола, голям доход. Този бивш проповедник започна да краде ударенията. Започна да получава лъжи. Най-често той говореше полулъжи и полуистини. Не ми позволи да го коригирам. Аз пращах моите пратеници до него, за да му кажат да се покае и да проповядва истината. Но той обикна удоволствията на този свят повече от живота за Бога. Той не знаеше да получава или да проповядва други доктрини, освен истината, както е разкрита в Библията. Но преди да умре, каза, че кръщението в Святия Дух е една лъжа и тези, които претендират да имат Святия Дух, са лицемери. Този проповедник каза също, че ти можеш да бъдеш един пияница и да отидеш на небето дори без покаяние. Той казваше, че Бог не би пратил никой в ада, Бог е твърде добър да го направи. Той беше причината много добри хора да отпаднат от благодата на Господа. Той дори рече, че не се нуждае от мене, защото е като Бог. Дори отиде толкова далеч, че да проповядва, провежда семинари и да проповядва тази фалшива доктрина. Той потъпка моето свято слово под своите крака, а аз продължавах да го обичам въпреки това. Чадо мое, по-добре никога да не ме е познавал някой, отколкото да ме е познавал и да се върне назад от това да ми служи, рече Господ. Ако само те беше послушал, Господи, извиках аз, ако само се беше погрижил за своята си душа и душите на другите, той не ме послуша. Когато го призовавах, не ме чу. Той обикна лесния живот. Аз го призовавах и призовавах, за да се покае, но той не се върна обратно при мен. Един ден беше убит и моментално дойде тук. Сега Сатана го мъчи за това, че някога е проповядвал моето слово и спасявал души за моето царство. Това е неговото мъчение. Аз гледах как демоните продължаваха да маршируват около ковчега. Човешкото сърце биеше и истинска кръв се изливаше от него. Никога няма да забравя неговите викове на болка и скръб. Исус погледна човека в ковчега с голямо състрадание и каза: кръвта на много погубени души е върху ръцете на този човек. Много от тях са на мъки тука, точно сега. Със сърца изпълнени със скръб, двамата с Исус продължихме да вървим. Като напуснахме, видях една друга група от демони да пристига към ковчега. Те бяха около 90 см високи, облечени в черни дрехи, с черни качулки върху лицата си. Тези демони започнаха да мъчат душата по различен начин. Аз се замислих, понякога гордостта във всички нас ни прави неспособни да си признаем грешките и да се молим за прошка. Ние отказваме да се покаем и да се смирим и продължаваме, като че ли сме винаги прави. Но послушай, душо, ада е реален. Моля те, не отивай на това място. Тогава Исус ми показа гигантски часовник, прострял се по целия свят. И аз чух неговото тиктакане. Стрелката за час се намираше близо до 12-тия час. А тази на минутите беше спряла на 3 минути преди 12. Кърдешком минутната стрелка пълзеше напред към часа. Докато тя се движеше, тиктакането ставаше все по-високо и по-високо, докато ми се стори, че изпълни цялата земя. Бог заговори с глас като тръба и неговият глас бе като гласа на много води. Чувай и слушай какво казва духът към църквите, рече той. Бъди готов. Във време, което не мислиш, аз ще дойда отново. Аз чувах тиктакането на часовника. 12 часа е. Младоженецът е дошъл за своята невяста. Готови ли сте за идването на Христос, мои приятели? Или ще бъдете като тези, които казват: не днес, Господи, ще го призовете ли те да бъдете спасени? Ще предадете ли сърцето си на Него днес? Запомнете, Исус може и ще ви спаси от всяко зло, ако вие го призовете днес и се покаете. Молете се за вашето семейство и за хората, които обичате, така че те да отидат при Христос, преди да е станало твърде късно. Чуйте какво казва Исус. Аз ще те пазя от зло. Аз ще те пази във всичките твои пътища. Аз ще те спася. Аз ще спася тези, които обичаш. С много сълзи се моля за всички вас, които ме чувате, да проумеете истината, преди да е твърде късно. Мъките в ада са вечни. Аз се опитвам с най-доброто от моята способност да разкрия всичко, което видях и чух. Зная, че тези неща са истина. Моля се да се покаете и да вземете Господ Исус Христос за вас личен спасител. Аз чух гласа на Бога. Време е да си ходим. Ще се върнем отново утре. Глава 7. Коремът. Центърът на Ада. Следващата нощ, двамата с Исус отново отидохме в Ада. Първо влязохме в едно голямо открито пространство. Докъдето ми поглед стигаше, виждах как продължават да се извършват зли неща. Голям брой от тях бяха концентрирани около нас. Само на около 3 метра далеч от мястото, където ние стояхме, забелязах една особена активност. Особеното беше в това, че много зли форми и демонски духове бързаха да влязат и излязат от този район. Сцената беше сякаш от филм на ужасите. Докъдето и да гледах, виждах само души в мъки и как дявола и неговите ангели си вършеха тяхната работа. Полумрака беше пронизван от писъците на агония и отчаяние. Исус ми каза: «Чадо, Сатана е двоен измамник и на земята, и в Ада мъчи душите. Много от демоничните сили се виждаха както тук, а така също и горе на земята, в моменти на нараняване, огорчаване и измама. Аз ще ти покажа неща, които ти никога не си виждала в такива детайли. Някои от нещата, които виждаш, се случват сега, докато други те първа предстои да станат». Отново погледнах напред. Земята беше светло кафява на цвят, безжизнена, без каквато и да било растителност. Всичко беше мъртво или умиращо. Някои места бяха студени и влажни, докато други бяха горещи и сухи. Навсякъде обаче се оставаше миризмата на гнилота от горящата и разлагаща се плът, смесено с мириса на мърша, остарял буклук и помия. Сатана използва много капани и примки да измами Божиите хора, каза Исус. По време на нашето пътуване до Ада, аз ще ти покажа много от лукавите и коварни хитрости на дявола. Ние извървяхме само няколко метра, когато съгледах един тъмен, черен обект, межелеещ се злокобно пред нас. Стори ми се, че се движеше нагоре и надолу, свиваше се и се разпускаше. И при всяко свое движение той схвърляше навън ужасно зловоние, миризма, по-силна от обикновената, отвратително ухание, което изпълни атмосферата на Ада. Ще се опитам да обясня колкото е възможно по-добре това, което видях. Този голям, окачен черен обект продължаваше да се свива и разпуща и да изхвърля отвратителната си миризма. Забелязах нещо като рогове, тъмни на цвят, излизащи от него и отиващи към земята. Проумях, че това беше голямо черно сърце и че имаше много входове до него. Едно лошо предчувствие дойде в мен. Исус знаеше моите мисли и каза: «Не се страхувай. Това е сърцето на Ада. По-късно ние ще преминем през него, но сега трябва да отидем до блока от клетки на Ада. Той е кръг, намиращ се в корема на Ада. Клетките са 27 км високи. Аз погледнах и видях голям кафяв ров между клетките и дъното или корема на Ада, както го назовахме. Според мене рова беше около 2 метра дълбок и се зачудих как преминах през него. Не съм мислила по-рано, че тогава ние бяхме горе на издатината на първата редица от клетки. Тази издатина преминаваше като пътека около клетките и също така като удобно място, откъдето някой можеше да наблюдава центъра на Ада. Исус каза: «Тези неща са верни и истини. Смъртта и Ада един ден ще бъдат хвърлени в огненото езеро. До тогава това място принадлежи на Ада. Клетките ще продължат да бъдат тука, изпълнени с грешни души, мъчени и страдащи. Аз дадох моя живот, за да не дохождате на това място. Аз знаех за тези места, че те са реалност, но милостта на моя отец също е реална. Ако желаеш, той ще те прости. Извикай към него. В мое име. Днес. Глава 8. Клетките в ада. Исус и аз стояхме на издачината на първата редица от клетки. Издачината беше около метър и половина широка. Погледнах нагоре, доколкото можех. Имаше други издачини в голям кръг наоколо, което изглеждаше на гигантска яма. В основата на издачината или пътеката имаше клетки, които бяха вкопани в земята. Също като затворнически клетки. Те бяха в редица, като се отделяха помежду си от мръсотия, ширина от 60 см. Исус рече: този блок, състоящ се от клетки, има 27 км височина, започващ от дъното на ада. Тук в тези клетки са много души, които са се занимавали с магиосничество и окултизъм. Някои от тях са чародеи, медиуми, продавачи на наркотици, идолопоклонници или зли хора с близки духове. Това са души, които са правили най-големите извращения срещу Бога. Много от тях са тук от стотици години. Те са, които не са се покаяли, по-специално са мамили хора и са ги отдалечили от Бога. Тези души са извършили голямо нечестие срещу Господа и Неговият народ. Злото и греха бяха тяхната любов. След като вървях, следвайки Господа по пътеката, погледнах надолу към центъра и видях една голяма активност там. През цялото време мъждива светлина го осветяваше и можех да съзра движението на много форми. Навсякъде около нас виждах само клетки. Мисля си, че мъките в ада сигурно не са толкова ужасни в сравнение с тези от ямите. Навсякъде около нас чувах крясъци и стонове и писъци на проклетии в клетките. Аз започнах да линея. Голяма скръп изпълни сърцето ми. Исус рече: чадо мое, до сега не допуснах да чуеш тези викове, но сега искам да ти покажа как Сатана идва да открадне, убие и разруши. Тук в ада има различни мъки за различните души. Сатана управлява тези мъчения до деня на съда, когато смъртта и ада ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Също така, понякога огненото езеро идва през ада. Докато вървяхме покрай издачината, звуците ставаха все по-силни. Големи викове идваха от вътрешната страна на клетките. Както вървях близо до Исус, изведнъж той спря пред третата клетка. Една ярка светлина я изпълваше. В нея имаше стара жена, седяща на рулеж със стол и плачеща, сякаш сърцето й беше разбито. Не знаех защо, но бях шокирана от това да намеря, че тази жена беше една реална личност с тяло. Клетката беше напълно пуста, с изключение на рулеещият се стол. Стените на клетката бяха изработени от светла глина и покрити с мръсотия, разливаща се по земята. Предната врата завършваше цялостният изглед на клетката. Беше направена от черен метал с резета, държащ я заключена. В момента, в който резетата бяха поставени на страна, Исус и аз имахме неограничен поглед над цялата клетка. Цветът на плътта на старата жена беше пепеляв, със сив оттенък. Тя се люлееше напред и назад. Когато се движеше, сълзите й се стичаха надолу. Знаех, че нейният агонизиращ вид свидетелства за голямата й болка. Тя страдаше от някакво невидимо мъчение. Зачудих се за какво ли е виновна, че да е затворена тук. Изведнъж, точно пред моите очи, жената започна да променя формите си. В начало на стар мъж, в млада жена, след това на средна, по възраст жена и накрая отново в стара жена, както бях забелязала. Шокирана бях, докато гледах как тя се променяше от една в друга форма. Когато тя видя Исус, извика: Господи, имай милост за мене, изведи ме от това място на мъки. Тя се наведе на стола си и се протегна към Исус, но не можа да го докосне. Промяната продължи да се извършва. Дори дрехите й се променяха. беше облечена ту като остарял мъж, ту като жена на средна възраст, ту като младо момиче, докато накрая обратно в старица. Всяка от тези промени ми се стори, че отнемаше по няколко минути. Попитах Исус: защо, Господи? Жената отново се развика: о, Господи, махни ме от тук, преди да те да се върнат. Сега тя стоеше пред клетката, вкопчвайки своите малки юмруци в розетата. Тя рече: аз знае, че твоята любов е истина. Аз знае, че любовта ти е реална. Изведи ме от тук. Когато жената изкрещява в ужас, нещо започне да раздира плътта и от тялото. Тя не е това, което показва, че е, каза Господ. Жената се облегна на стола и започна да се тресе. Но сега само един скелет стоеше на рулеещия се стол. Скелет с мръсна мъгла отвътре. Там, където само преди минути имаше облечено тяло, сега там стояха черни, изгорели кости и празнени вместо очи. Душата на жената стенеше и викаше към Исус за покаяние, но виковите й бяха твърде закъснели. Докато бе на земята, каза Исус, тази жена беше вещица и практикуваше поклонение на Сатана. Не само практикуваше магии, но тя учеше и други да правят магии. Когато тя беше дете, родителите й също правиха черни магии. Те възлюбиха тъмнината повече от светлината. Много пъти, каза Господ, аз се призовавах да се покае. Тя ме се подиграваше и каза: аз се удоволствам да служа на Сатана. Ще продължавам да му служа. Тази жена отхвърли истината, не се покая от нейното си зло. Тя отдалечи много хора от Бога. Някои от тях са в ада с нея днес. Ако се беше покаяла, аз щях да я спася заедно с много от нейното семейство. Но тя не ме послуша. Сатана измами тази жена да повярва, че тя ще приеме своето собствено царство като награда, че му служи. Той каза, че никога няма да умре, но ще има вечен живот с него. Тя умря, хвалийки Сатана. Дойде тука и го помоли за нейното царство. Сатана, бащата на лъжата, и се смя в лицето и каза: мислиш ли, че ще разделя царството си с тебе? Това е моето царство. И той я заключи в тази клетка и я мъчи ден и нощ. На земята тази жена обучаваше много вещици, едновременно правещи бели магии и правещи черни магии, за да извършват нейните магии. Един от нейните магически трикове беше да се превръща от млада жена в жена на средна възраст, в старица, дори и в старец. В онези дни беше забавно да правиш промяна на тялото си и да плашиш по-малките магиосници със своите магии. Но сега тя страда от мъките на ада и нейната плът се раздира с всяка промяна. Тя сега не може да го контролира и продължава да се променя от една форма в друга, но нейната истинска форма е мъгливата и душа в този скелет. Сатана я използваше за неговите зли цели, а сега се подиграва и се надсмива. Толкова често тя е довличена обратно пред Сатана, за да бъде мъчена за негово удоволствие. Аз се призовавах много пъти и щях да я спася, но тя не ме искаше. Сега тя се моли, умолява за опрощение, но е твърде късно. Сега тя е изгубена, без надежда. Погледнах на тази жена, изгубена за цяла вечност, страдаща в болки, и си мислех, че тя е била зла жена, но моето сърце беше разчупено от състрадание. Господи, колко е ужасно! Казах през сълзи. И тогава, малко след като Исус и аз бяхме при нея, един мръсен кафяв демон с пречупени крила, по размери и форма приличащ на голяма мечка, дойде пред нейната клетка и я отключи. Жената завика от страх със висок глас и започна да вдига голям шум. Тя закрещя и спаднала в ужас, след като демона започна да я атакува и да я влачи навън от клетката. Исус рече: този демон я мъчи често. Аз наблюдавах как тя беше излечена навън от клетката и захвърлена. Мили Господи, си помислих, нищо ли не може да се направи? Аз почувствах такова състрадание за нея. Твърде късно е. отговори Исус. Твърде късно е. Глава 9. Ужасите на Ада. Аз разбирам защо хората, намиращи се в клетките в корема на Ада, бяха в по-различни мъки от останалите. Имаше и много неща, които не проумявах. Аз просто слушах каквото говореше Исус и запомних всичко, което съм видяла и чула за слава Божия. Доколкото можех да видя в далечината ми се стори, че клетките бяха в един безкраен кръг. Във всяка клетка имаше по една душа. Стенания, оплаквания, въздишки и охкания идваха от клетките, когато вървяхме покрай тях. Ние се придвижвахме доста далече, когато Исус спря пред една друга клетка. Като погледнахме вътре, светлина влезе там. Стоях и гледах душата, която беше вътре и знаех, че беше в ужасни мъки. Беше друга жена и имаше сиво-син цвят. Нейният плът беше мъртва и частите ѝ, които бяха изгнили, се свличаха от костите. Те всички бяха изгорели до тъмно-черно и по тях имаше къщета и парчета от парцалени дрехи. Миризмата, идваща от клетката, беше отвратителна. Както предишната жена, тя също стоеше на люлеещ се стол и държеше парцалена кукла. Както се люлееше, извика и захвана парцалената кукла за кръста й. Големи ридания и вой разтрисаха тялото й. Исус ми рече, тя също беше слуга на Сатана. Тя продаде душата си на него и докато беше жива, практикуваше всеки вид зло. Магиосничеството е реалност, рече Исус. Тази жена получаваше и практикуваше магиосничество и обърна много хора по този път на греха. Тези, които бяха учители по магиосничество, им се обърна специално внимание и получиха голяма сила от Сатана. Повече отколкото на тези, които само я практикуваха. Тя беше гадател, предсказател и медиум за господаря си. Тя спечели голямо благоволение от Сатана за всичките си зли дела, които извърши. Тази жена знаеше как да употребява силите на тъмнината за себе си и за Сатана. Тя ходеше на служби, където се покланяха на дявола и го хваляха. Беше силна жена за него. Аз се зачудих колко много души я подмамила за Сатана. Гледах към коколистата черупка, където обитаваше душата й, и слушах крясъците й срещу парцалената кукла, наподобяваща мръсно парче от плат. Скръп изпълни моето сърце и очите ми се изпълняха със сълзи. Тя здраво придържаше парцалената кукла, като че чакаше помощ от нея. Миризма на смърт изпълни мястото. Тогава аз видях тя да се променя като предната жена. Отначало беше възрастна дама от 30-те години, а след това стана съвременно младо момиче. Едно след друго тя правеше тези фантастични трансформации точно пред нашите очи. Тази жена, рече Исус, беше проповедник, но на Сатана. Точно както истинското Евангелие се проповядва от истински служители на Евангелието до нас, така и Сатаната си има свои служители. Тази жена имаше най-висшия ранг сатанински власт и то такава, че се изискваше да продаде душата си, за да я притежава. Както монетата има две страни, така ако от едната страна са сатанинските зли дарби, то те са противоположната страна на дарбите, които Исус дарява на вярващите. Това е силата на тъмнината. Тези сатанински работници се трудят в областта на окултизма, магазините за магиосничество, четенето под лънта и много други. Един медиум на Сатана е мощен сатанински работник. Такива личности са напълно подмамени и са се продали напълно на Сатана. Някои служители на тъмнината дори не могат да говорят на Сатана, докато техните медиуми първо не кажат за тях. Те извършват човешки и животински жертвоприношения на дявола. Много хора предават душите си на Сатана. Те избират да служат нему вместо на мене. Изборът им по този начин е смърт, освен ако не се покаят от техните грехове и не ме призоват. Аз съм верен и ще ги спаси от техните грехове. Също така много хора продават душите си на Сатана, мислейки, че ще живеят вечно. Но те ще умрат от ужасна смърт. Сатана все още мисли, че той може да примахне Бог и да разбие плана на Бога. Но той бе победен на кръста. Аз взех ключовете от него и ми се даде всяка власт на небето и на земята. След като умря тази жена, тя отиде точно в ада. Демоните я грабнаха и я доведоха пред Сатана, където ядосана тя го попита, защо демоните сега я контролират, защото докато е била на земята, тя се е мислила, че ги контролира. Тук те са били нейната заплата. Тя също помоли Сатана за царството, което той е обещал. Сатана продължил да я лъжи дори след нейната смърт на земята. Той каза, че ще я възстанови към живот и употреби отново за неговата цел. Чрез измама тя му довела много души, понеже лъжите му звучали убедителни за нея. Но най-подир Сатана се изсмял и я презрял. Той казал: аз те измамих и те използвах през всичките тези години. Никога няма да ти дам моето царство. Дяволът помахал със своите ръце на жената и изглежда това е причинило нейната плът да започне да се раздира от костите й. Тя изкрещяла от болка. Една голяма черна книга била занесена на Сатана. Той е отворил и разлиствал с пръст страниците, докато намерил нейното име. О, да, казал Сатана, ти ми послужи добре на земята. Ти ми доведе повече от 500 души. Той е излъгал и е рекал: твоето наказание няма да бъде толкова лошо, колкото на останалите. Един зъл смях прокънтял. Сатана станал, посочил жената и голям вятър се появил и изпълнил мястото. Звук като вой и гръм се чул от него. Ха-ха, казал дявола, взими си царството, ако можеш. Тогава една невидима сила е тръщнала на земята. Ти ще ми служиш тук също. Се изсмял Сатана, когато тя се опитала да се изправи. Жената запищяла от болка, след като плътта е продължила да се разкъсва от нейните кости заради демоните. Тя била доведена обратно в тази клетка. Запомнила сатанинските обещания. Той е казал, че тя ще има цялата сила и че никога няма да умре. Също, че ще има власт над смъртта и живота, и жената му повярвала. Мислеше си, че Сатана ще спре всяко нещо, което може да я убие. Изрече и много лъжи и обещания. Исус каза: аз дойдох да спася всички хора. Аз желая всички изгубени да се покаят и да призовават моето име. Не е по моята воля да бъде наказан който и да е, но да има вечен живот. Натъжен човешкият син рече, че повечето хора няма да се покаят от техните грехове преди да умрат и ще отидат в ада. Но пътят за небето е един и същ за всичките хора. Вие трябва да се новородите, за да влезете в Божието царство. Вие трябва да отидете при Отец в името на Исус и да се покаяте за вашите грехове. Вие трябва искрено да предадете вашето сърце на Бог и да му служите. Чадо, Исус продължи, следващото нещо, което ще те разкрия, е дори много по-ужасно. Зная, че ще те преоскърби. Също така, аз искам света да узнае и чуе какво казва духът към църквите. В тези клетки, колко и надалеч да можеш да погледнеш, ще видиш души в мъки. Всеки път, когато клетките се изпълнят, а да се разширява, за да поеме повече души. Всичките твои сетива са в ада. Ако не си се покаял и ако си сляп на земята, ти ще бъдеш сляп и в ада. Ако имаш само една ръка на земята, ти ще имаш само една ръка в ада. Аз трябва да ти кажа да се покаеш, защото ада е ужасно място, страшно място, на страшна скръп и вечен вик на отхвърляне. Моля ви, искам да повярвате на това, което казвам, защото то е истина. Това ми беше толкова трудно, че много пъти се чувствах зле, когато трябваше да се приготвя, за да запиша всичко, което видях и чух. Видях неща в ада, които са твърде отвратителни, да ви ги кажа. дори по-ужасни, отколкото воя, мъката, миризмата на разложена плът и страшните пламъци с дълбоките ями. Също така видях и неща, които не ми беше разрешено от Бог да опиша. Когато ти умреш на земята, ако си новороден от духа на Бога, твоята душа отива на небето. Ако си грешник, когато умреш, моментално отиваш в горящия ад. Демони с големи вериги ще довлекат душата ти до портите на ада, където ще бъдеш хвърлен в ямите и измъчван. Във времето, когато ще бъдеш доведен пред Сатана, ще узнаеш и почувстваш всички неща, които се случват с тебе в ада. Исус ми каза, че имало място в ада, наречено центърът на забавления. Затворените души в ямите не могат да бъдат пратени там. Той също ми каза, че все пак мъките са различни за различните души, но всички са горени с огън. Центърът за забавления е с форма като на циркова арена. Няколко човека, които ще послужат за забавление, са доведени в центъра на арената. Това са хора, които съзнателно заслужили на Сатана на земята. Те са тези, които от тяхната си собствена свободна воля са избрали да следват Сатана вместо Бога. Около тях в страни на арената са другите души, с изключение на тези, които са в ямите. Застаналите в центъра са били лидери в окултния свят преди тяхната смърт. Те са били медиуми, предсказатели, четящи човешки мисли, вещици и магьосници, всички, които съзнателно са направили избора да служат на Сатана. Когато те са били живи на земята, са измамили мнозина и са ги принудили да следват Сатана и да вършат грях. А измамените от тях и тези, които са били принудени да паднат в грях, идват и измъчват техните измамители. Един след друг им се позволява да ги мъчат. В едно такова мъчение, духовните кости се вземат на страна и изгарят в различни части на ада. Буквално душата бива разкъсана и частите й разхвърлени сред ада от специални демони, чистачи, буклукчии. Взаимно душите са чувствали големи мъки. Тези, външните на арената, са можели да хвърлят камъни на тези, които са били вътре в арената. Всеки въображаем метод на мъчение е бил позволен. Душите, които са били мъчени, са викали до смърт, но това е вечна смърт. Сатана е дал заповеди за всичко това да бъде извършено. Това представлява център за забавления. Исус рече, аз отнех ключовете на ада от Сатана преди много години. Аз дойдох и отворих тези клетки и пуснах моите хора навън. Защото по времето на Стария Завет, преди действително да дам живота си на кръста, раят се намираше близо до ада. Тези клетки преди бяха в рая. Сега Сатана ги използва за зли цели и ги прави повече. Отче, слушателю, ще се покаеш ли за своите грехове, преди да е станало твърде късно? Защото всичко ще дойде пред мене за съд. Раят беше преместен от неговата предишна позиция близко до ада. Когато аз умрях и възкръснах отново чрез силата на Бога, моя Отец. Отново ще ви кажа, че тези клетки, които са високи 27 км и служат като затвор за тези, които някога са били сатанински труженици на тъмнината, тези, които са въвлечени във всякакъв вид грях, които са имали демонични сили, окултно и сатанинско поклонение. Исус рече, ела, искам да ти покажа нещо. Когато бяхме на около половин миля във въздуха, в центъра на корема на ада и в центъра на 27 км високи блокове от клетки. Беше като в шахта, защото поради тъмнината не се виждаше нито дъното, нито върха. Една жълта светлина изпълваше мястото. Аз се хванах здраво за Исусовата ръка. Мили Господи, се молих аз, защо сме тук? На всичко отгоре дойде ураганен вятър и един мощен фучащ звук. Големи вълни от огън започнаха да се спускат в страни от стените на блока от клетки, изгарящи всичко, което беше по пъти. Пламъците докосваха вътрешността на всяка клетка и предизвикваха състрадателни писъци от болки и нещастие. Ние с Исус не бяхме докоснати от пламъците, но въпреки това страх се породи вътре в мене, като гледах тези души, бягащи в тесните си клетки, опитващи се да намерят скрито местенце, за да се предпазят от огнените пламъци. Един зъл звук започна да се чува вляво от нас. Аз погледнах и Сатана беше застанал с гръб към нас и беше целият в пламъци. Но той не изгаряше, по-скоро той беше, който причиняваше пламъците. Сега стоеше погълнат от тях, удоволстващ се от грязците на тези бедни изгубени душици. Щом Сатана се размърдваше раменете, големи огнени облаци се изстрелваха от него. Сърцераздирателни писъци и големи крясъци на болка идваха от към клетките. Душите вътре бяха изгарени живи от горещината. Горещото огнено езеро. Но въпреки всичко не умираха. Демоните също се присъединяваха към смеха на Сатана, като отиваха от клетка на клетка да мъчат изгубените души. Исус каза: Сатана се храни със зло. Той се гордее със страданията и болката и придобива сила от това. Аз видях Сатана като един червено-жълт пламък с кафяви краища около него. Един яростен и буен вятър духаше неговите дрехи, които не изгаряха. Миризма на изгорена плът изпълни въздуха и аз разбрах отново, че ужасите на ада са реалност. Сатана ходеше сред пламъците и те не можеха да го изгорят. Въпреки, че аз видях само неговия гръб, можех да чуя и хидният му смях навсякъде. Видях как Сатана се възнесе на облак от пушек, изхвърляйки огнена пара от себе си към върха на корема на ада. Чух как се обърна и невисок глас произнесе, че ако тези души не му се покланят, ще ги отведе в центъра за забавления. «Не, молим те, Сатана, ние ще те се покланяме», извикаха всички едновременно, като започнаха да му се кланят и покланят. И повечето от тях го правиха с една единствена цел – неговото обожаване. Все по-високо и по-високо се чуваше звука на хваление, докато врямата се разнесе до краищата на ада. Исус каза: «Всички, които са затворени в клетките, са чули истинското евангелие, докато са били живи на земята. Много пъти моето спасение се предлагаше на тях. Много пъти моят дух ги докарваше до спасение, но те не послушаха, нито дойдоха при мене да бъдат спасени». Както говореше Исус, Сатана каза на неговите си хора: «Ха-ха, това е вашето царство, което завинаги ще имате. Моето царство покрива цялата земя и света под нея. Аз чух неговия крясък. Това е вашият вечен живот», докато викове на отчаяние идваха от горещите клетки. Исус каза: «Моето спасение е свободно. Който иска, нека да дойде и да бъде спасен от това място на вечно наказание. Аз няма да го отхвърля. Ако сте били магьосници или вещици, дори ако имате писмено споразумение с дявола, моето сила ще го унищожи и моята пролята кръв ще ви спаси. Аз ще отнема злото и проклетията от вашия живот и ще ви изкупя от ада. Дай ми своето сърце и аз мога да те освободя и те освобождавам». Глава 10. Сърцето на ада. През нощта аз отивах в ада с Исус. През целия ден след това ужасите бяха пред очите ми. Опитах се да обясня на останалите какво съм видяла, но те не ми повярваха. Толкова самотно се почувствах и само чрез Божията благодат можех да продължа по-нататък. Цялата слава принадлежи на Господ Исус Христос. Следващата вечер с Исус отново си намерихме в ада. Ние се движихме покрай ръба на корема на ада. Разпознавах частите му поради това, че съм била преди това там. Същата прогнила плът, същата воня на зло, същото еднообразие, гореш въздух навсякъде. Вече се чувствах много изморена. Исус знаеше мислите ми и рече: «Никога няма да те забравя и да те изоставя. Знам, че си уморена, но ще ти дам сила». Исус ме докосна и сила влезе в мене и аз продължих да вървя. Пред мен видях голям черен обект, по размер почти като бейсболно игрище, който ми се струваше, че се движеше нагоре и надолу. Спомних си, че говорихме преди това за този обект, а именно, това беше сърцето на ада. Това, което се наблюдаваше да излиза навън от черното сърце, бяха неща като големи ръкави или рогове. Те излизаха навън от ада към земята и над нея. Очудих се дали тези рогове са онези, за които Библията говори. Около сърцето земята беше суха и кафява. На около 10 метра във всички посоки земята беше изгорена и изсушена до ръждиво кафяв цвят. Сърцето беше най-черно от черното, но и по-друг цвят, като от змийска люспа беше се смесил с него. Отвратителна воня се разнасяше от сърцето всеки път, когато се раздвижваше. Мърдаше като истинско нагоре и надолу. Зла сила се усещаше около него. Изумена наблюдавах това зло сърце и се чудех каква е неговата цел. Исус рече: тези разклонения, които изглеждат като артерии на сърце, са тръби, които отиват нагоре през земята и изливат злото върху нея. Те са роговете, които Даниил видя и които представляват злите царства по земята. Някои вече са били, някои ще бъдат, а някои са сега. Зли царства ще се издигнат и Антихрист ще управлява върху много народи, места и неща. Ако е възможно, и избраните ще бъдат измамени от него. Много ще се обърнат назад и ще се покланят на звяра и на неговият образ. Навън от тези главни рогове или разклонения ще израстат по-малки такива. От по-малките разклонения или рогове ще излязат демони, зли духове и всякакви зли сили. Те ще бъдат освободени върху земята и инструктирани от Сатана да вършат много зли работи. Тези царства и зли сили ще се подчинят на звяра и много от тях ще го последват до разрушение. Тези неща са тука. Те започват в сърцето на ада. Тези са думите, които Исус ми каза. Той ме инструктира да ги запиша и поставя в книга и да ги каже на света. Тези думи са верни и истинни. Тези откровения са ми дадени от Господ Исус Христос, така че всички да могат да узнаят и разберат действията на Сатана и злите схеми, които той планира за бъдещето. Исус рече: следвай ме. Ние вървяхме нагоре по стълбището, водещо към сърцето на ада, където входните врати бяха отворени за нас. В него беше тотален мрак. Чуваха се крясъци и се носеше една толкова отвратителна воня, че едвам си поемах дъх. Всичко, което можех да видя в тъмнината, беше Исус. Вървях много близо до него. Изведнъж Исус изчезна. Беше се случило немислимото. Аз бях сама в сърцето на ада. Ужас ме обхвана. Страхът сгребче душата ми и смъртта ме обхвана. Аз извиках към Исус: къде си ти, къде си? О, моля те, върни се, Господи! Призовавах и призовавах, но отговор нямаше. О, Боже мой, стенах аз. Аз трябва да изляза от тука. Започнах да бягам в мрака. Щом докоснах стените, ми се стори, че те дишат, движейки се срещу ръцете ми. И тогава не бях вече сама. Чух шума от схема на смеха на демони, обкръжени от мъглива жълта светлина. Те сграбчиха двете ми ръце, бързо ми сложиха вериги и започнаха да ме влачат дълбоко надолу в сърцето на ада. Аз изписках към Исус, но нямаше отговор. Извиках и се биех с цялата си сила, но те продължиха да ме влачат, въпреки че се съпротивлявах с цялата си сила. Когато отидохме дълбоко в сърцето, почувствах ужасна болка, като че ли някаква сила се втрива в тялото ми. Стори ми се, че плътта ми се беше раздрала. Изкръщях от ужас. Двата демона ме довлякоха до една клетка и ме хвърлиха вътре. Като заключиха вратата, извиках дори по-високо. Те се смяха саркастично и рекоха: ще бъде по-добре да не викаш. Когато дойде времето ти, ще бъдеш извадена пред нашия господар. Той ще те мъчи за свое удоволствие. Отвратителната воня на сърцето на ада напои тялото ми. Защо съм тук? Каква е грешката ми? Луда ли съм? Пуснете ме вън! Пуснете ме вън! Напразно виках. След малко започнах да чувствам страната на клетката, където бях. Беше закръглена и мека, като че ли е жива. Тя наистина беше жива и започна да мърда. О, Господи, извиках аз, какво се случи, Исусе, къде си ти? Но само ехото от моя собствен глас се връщаше като отговор. Страх. Най-страшен страх сграбче моята душа. За първи път осъзнах, че когато Исус ме остави, аз съм без всякаква надежда. Аз заредах и призовавах Исус отново и отново. Тогава чух един глас в тъмнината да казва: по-добре за тебе ще е да не призоваваш Исус. Той не е тук. Мъждива светлина започна да изпълва мястото. За първи път можех да видя и други клетки. Клетки като мини, вградени в стената на сърцето. Някакъв вид мрежа беше пред нас и вътре във всяка от тях имаше тинисто лепкаво вещество, което излизаше навън от клетките. Женски глас от следващата клетка ми рече: ти си изгубена на това място. Няма избавление от тук. Едва можех да я забележа в мъждукането на светлината. Тя осъзнаваше, както и аз осъзнавах, но обитателите на всички останали клетки бяха заспали в транс. Няма надежда, викаше тя. Няма надежда. Напрегнато чувство на самота и изоставено се разпростря върху мене. Думите на тази жена не ми помогнаха. Тя рече: това е сърцето на Ада. Тук сме мъчени, но нашите мъчения не са толкова отвратителни, както на тези в останалите части на Ада. По-късно разбрах, че тази жена ме лъжеше, защото е тук е, както навсякъде в Ада. Понякога, тя продължи, ние сме извеждани пред Сатана и той ни мъчи за свое удоволствие. Сатана се храни от нашите болки и става силен от нашите викове на отчаяние и скръб. Нашите грехове са винаги пред нас. Ние знаем, че сме безбожни. Също така, че някога сме знаели за Господ Исус, но сме го отхвърлили и сме се отделили от Него. Вършихме си дела, каквито не се желаехме. Преди да дойде тук, бях проститутка. Хващах мъже и жени и правих това, което те наричат любов. В тези клетки има много лесбийки, хомосексуалисти, прелюбодейки и блудници. Аз виках в тъмнината. Аз не принадлежа на това място. Аз съм спасена. Аз принадлежа на Бога. Защо съм тук? Но отговор така и не дойде от никъде. И тогава демоните дойдоха отново и отвориха вратата на клетката. Единият ме издърпа, а другият ме избута на грабовата пътека. Докосването на демоните беше като огнено изгаряне на моята плът. Те ме бяха наранили. О, Исусе, къде си ти? Моля те, помогни ми, Исусе! Виках аз. Разгорещен огън избухна пред мене, но спря, преди да ме докосне. Сякаш плътта ми се раздра от тялото ми. Най-мъчителната болка, която мога някога да си представя, ме помете. Нарани ме неимоверно много. Нещо невидимо разкъсваше тялото ми, докато зли духове във формата на прилипе ме хапеха навсякъде. Мили Господи Исусе, крещях, къде си ти? О, моля те, изведи ме от тука. Бях дърпана и подмятана, докато дойдох до широко отворено място в сърцето на Ада, където бяха изхвърлена пред един мръсен алтар. Върху него имаше една голяма отворена книга. Чух зъл и ехиден смях и проумях, че лежа в мръсотията пред Сатана. Сатана каза: най-после аз те имам. Отдръпнах се от ужас, но скоро разбрах. Той не гледаше мене, но някой друг преди мене. Сатана рече: ха-ха, най-после ще мога да те разруша и да те изтрия от лицето на земята. Нека да видим какво ще бъде твоето наказание. Той отвори книгата и движеше пръста си надолу по страниците. Името на душата беше изговорено и съответното наказание беше изявено. Мили Господи, виках аз, нема това всичкото е реалност. Аз бях следващата и демоните ме избутаха на платформата и на сила ме накараха да се поклоня пред Сатана. Същият ехиден смях излезе от него. Аз те очаквах от много дълго време и най-подир те имам. Извика с огромна наслада той. Ти се опита да ми избягаш, но сега те имам. Страх, какъвто никога до сега не съм преживявала, дойде над мене. Плътта ми отново започна да се разкъсва. Гигантски вериги бяха сграбчили тялото ми. Погледнах на себе си. Представлявах един скелет с мъртви човешки кости. Черви излизаха от костите ми навън, а огънят започна да гори от стъпалата и ме обхвана цялата в пламъци. Аз отново извиках: «О, Господи Исусе, какво се случи? Къде си, Исусе?» Сатана се смееше и смееше. «Няма го Исуса тук», рече той. «Аз съм твоят господар сега. Ти ще бъдеш с мене тук завинаги. Ти си сега моя». Бях сграбчена от най-отвратителни емоции. Не чувствах нито Бог, нито любов, нито мир, нито топлина. Но за сметка на това можех да чувствам с проницателността на моите осезания страх, омраза, измъчваща болка и скръб, без смяра. Призовавах Исус да ме спаси, но нямаше отговор. Сатана рече: «Аз съм твой господар сега», и издигна своите ръце, за да призове един демон от неговата страна. Изведнъж един грозен дяволски дух дойде към платформата, където аз бях застанала, и ме сграбчи. Той имаше голямо тяло, с лице като на прилеп, ногти на ръцете и отвратителна воня излизаше от него. «Какво трябва да правя с нея, Господи Сатана?» попита злия дух, като през това време един друг зъл дух с козина по цялото тяло и глава като на див гилган ме сграбчи. «Отведете я в най-дълбоките части на ада, където ужасите ще са вечно пред нейните очи. Там да се научи да ме нарича Господ». Аз бях довлечена в едно мрачно място и изхвърлена в нещо студено и лепкаво. О, как бих могла да чувствам едновременно хлад и изгаряне! Не можех да се го обясня, но огън изгаряше тялото ми, а червите пълзяха около и през мене. Стоновете на смъртта изпълваха атмосферата. «О, Господи Исусе!» виках в отчаяние. «Защо съм тук, мили Боже? Нека да умра!» Внезапна светлина изпълни мястото, където аз стоях. Исус се яви и ме взе в неговите ръце и моментално отново бях в моята къща. «Мили Господи Исусе, къде беше?» Виках и сълзите чаха по пузите ми. Нежно Исус ми говореше, казвайки: «Чадо мое, адът е реален, но ти никога нямаше да разбереш със сигурност, докато не го преживееш самата ти. Сега ти знаеш истината и какво изпитват изгубените души в ада. Можеш да кажеш на останалите за това. Аз допуснах да стане това с тебе, за да знаеш без никакво съмнение и предположение какво чувстват и преживяват изгубените в ада». Бях толкова уморена, че колабирах в ръцете на Исус. И той дори ме възстанови изцяло. Аз исках да отида далече. От Исус, от моето семейство, от всеки човек. През следващите няколко дни вкъщи бях много болна. Душата ми беше тъжна и ужасите от ада бяха пред моите очи. Много дни изминаха, преди да дойде напълно на себе си. Божествено откровение за ада, чрез Мери Кетрин Бакстър. Част 2. Глава 11. Външната тъмница. Нощ след нощ, двамата с Исус отивахме обратно до ада, за да мога да запомня тези ужасни неща. Всеки път, когато преминавахме през сърцето, вървях много близо до Исус. Необикновено силен страх сграбчва душата ми всеки път, когато си спомня какво се случи с мене там. Аз знаех, трябва да продължавам да свидетелствам за спасяването на души. Но спасението става само чрез милостта на Бога. Ние спряхме пред една група от демони, които пееха и хвалиха Сатана. Изглеждаха извънредно много възрадвани. Исус рече: «Аз ще ти позволя да чуеш какво пеят те. Ние ще отидем в този дом днес и ще измъчваме тези, които са там. Ние ще получим повече сила от нашия Господ Сатана», казаха те. «О, да, ние ще причиним много болка и болести там и много скръб на всички тях». Те започнаха да танцуват и пеят зли песни на поклонение към Сатана, прославяйки го в злините. Единият демон рече: «Ние ще бъдем много внимателни с тези, които вярват в Исус, защото те могат да ни изгонят». «Да», рече друг, «в името на Исуса ние трябва да се умитаме». Последният зъл дух каза: но ние няма да ходим пред тези, които имат власт в Исусовото име. Ангели мои, рече Исус, пазете моите люди от тези зли духове, да техните дела да не благоуспяват. Също така, аз защитавам много от неспасените, дори и те да не го знаят. Има много ангели на работа, за да спират сатанинските нечестиви дела. Исус рече: има много демони във въздуха и по земята. Ще те позволя да видиш някои от тези демони, но други не. Ето защо истината на Евангелието трябва да бъде проповядвана всеки ден, на всеки един. Знанието относно истината ще освободи човеците и аз ще ги защитавам от зло. В мое име има освобождение и свобода. Аз имам цялата сила и на небето, и на земята. Не се страхувайте от Сатана, но бойте се от Бога. Както си ходихме иззада, двамата си срещнахме един много грамаден и доста тъмен мъж. Беше обвит с тъмнина, а изгледът му беше като на ангел. Той държеше нещо в своята лява ръка. Исус рече: това место се нарича външната тъмница. Чух плач и скърцане с зъби. Никъде другаде преди това не съм чувала такава голяма безнадежност, както на това място. Ангелът, който стоеше пред нас, нямаше крила. Изглеждаше да е около 10 метра висок и той знаеше точно какво да прави. Той имаше голям диск в лявата си ръка. Завъртваше се бавно с него и леко го повдигаше, сякаш беше готов да го хвърли. Имаше огън в средата на диска и тъмнина по ръбовете му. Ангелът държеше своите ръце под този кръгъл предмет, изпънати назад, за да може да достигне повече, по-голям обсек. Аз се зачудих, кой ще е този гигант и какво правеше той. Исус знаеше моите мисли и каза: това е външната тъмница. Спомни си моето слово, какво казва. Децата на царството ще бъдат хвърлени във външната тъмница. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Господи, рекох аз, ти имаш предвид, че слугите са тука? Да, рече Исус. Слугите, които са се върнали назад, след като съм ги бил призовал. Слугите, които са възлюбили света повече, отколкото мене, и са се върнали назад да се валят в кълта на греха. Слугите, които не са стояли за истината и за светостта. По-добре ще някой никога да не е започнал да ми служи, отколкото да се върне обратно, след като е започнал да ми служи. Повярвай ми, рече Исус. Ако съгрешиш, имаш адвокат пред Отца. Ако се покаеш от греховете си, аз съм верен да ти изчистя от всяка неправда. Но ако не се покаеш, ще дойда във време, когато не мислиш. Ще те отсека с невярващите и ще бъдеш хвърлен във външната тъмница. Аз наблюдавах тъмният ангел как хвърля големия диск надалече в мрака. Словото ми означава точно това, което казва. Ще бъдат хвърлени във външната тъмница. И моментално аз и Исус бяхме във въздуха, следващи летящия диск в пространството. Бяхме извън него и стояхме, наблюдавайки го. Имаше огън в центъра му и хора плуваха във и извън него, над и под самите огнени вълни. Нямаше демони или зли духове тука, само горящи души в море от огън. Външната страна на диска беше затъмнена от мрак. Само светлината от пламъците в диска осветяваше въздуха в нощта. В тази светлина видях хора, опитващи се да доплуват към рубовете на диска. Някои от тях почти достигаха страните му, когато една подухваща сила отвътре диска ги изхвърли обратно към пламъците. Наблюдавах как техните форми се превръщаха в скелети с мръсно сиви души. Тогава проумях, че това е само една друга част от ада. В този момент видях във видение един ангел, затварящ печати. Нации и царства се появиха под печатите, за да бъдат заключени. Щом ангела счупи печатите, видях мъже и жени, момчета и момичета, маршируващи точно към пламъците. Наблюдавах в ужасно недоумение, очудваща се дали познавах който и да е от падналите слуги на Господа, които преминаваха марширувайки. Не можех да обърна главата си от гледката на маршируващите души към огъня и от факта, че никой не се опитваше да ги спре. Извиках: Господи, моля те, спри ги, преди те да са достигнали огъня. Но Исус ми рече: Който има уши да слуша, нека слуша. Който има очи да вижда, нека вижда. Чадо мое, извикай срещу греха и злото. Кажи на моите слуги да бъдат верни и да призовават името на Господа. Аз съм те превел през това ужасно място, за да можеш да им кажеш зада. Исус продължи: Някои няма да ти повярват. Някои ще кажат: Бог е толкова добър, за да изпраща мъже и жени в ада. Но ти им кажи, че моето слово е истинно. Кажи им, че страхливите и невярващите ще вземат своя дял в огненото езеро. Глава 12. Рогове. Исус каза: Тази нощ, чадо мое, ние ще отидем в една по-различна част от сърцето на ада. Искам да ти разкажа за роговите и да ти покажа как ще бъдат използвани, за да отвеждат демоните и злите духове да вършат насилие по лицето на земята. Още що ми рече това Исус, получих отворено видение. Във видението се видях един старчив лик, сив и изглеждащ мъртъв. Обграден бе от много мъртви дръвчета, хълмове и трева. Полето около чифлика беше постлано от мъртви неща и буклуци. Там нямаше никакъв живот. Постройката на чифлика сякаш беше установена на ъгли и снишена в центъра на полето. Не се виждаха други постройки. Смъртта беше навред. Даде ми се да знам, че този чифлик беше част от ада, но все още не можех да разбера каква точно. Вътре, зад избелелите прозорци, се мержелееха сенки с човешки форми. Имаше нещо зло в това тяхно появяване. Една от тези форми се премести напред към вратата и я отвори. Видях как един мъж с извънредно големи мускули излезе от вратата навън и ходеше по верандата. Видях го много ясно. Беше около 1,80 м висок, с обемисто телосложение и наднормено тегло. Неговият цвят беше също мъртво-сив, както и околната обстановка. Той беше облечен само с мъжки панталони. Те бяха също така сиви и мъртви, както и голата кожа на горната част от тялото. Потта му беше както люспи, а главата му много голяма. Като факт ще спомена, че неговата глава беше толкова голяма, че нозете му бяха изкривени от тежестта като от голям товар. Стъпалата му бяха като копита от свиня. Лицето му беше широко, строго и зло. Изглеждаше като че е много стар. Очите му също бяха мъртви. Във видението видях това отвратително създание да се разхожда из сградата на верандата. Земята се разклати, щом то се раздвижи, и рогове израснаха от върха на тази глава, грамадни рогове, които растяха нагоре и нагоре, извън погледа ми. Както то се движеше, забелязах, че и роговете растяха също толкова бързо. Други рогове също започнаха да никнат от главата му. По-малки рогчета се разклониха от по-големите. Видях, че главата му беше като на звяр, един зъл и мощен звяр, пълен с разрушение. При всяка негова стъпка земята се разтресваше. Исус ми рече: Наблюдавай. И видях роговете, как те нараняваха по техния си път нагоре, достигайки до домове, църкви, болници, офиси и сгради от всякакъв вид по цялата земя. Тези рогове направиха огромни поражения по лицето на земята. Аз видях звяра да говори и зли духове да излизат от устата му по земята. Много хора забелязах да са прелъстени от тези демонични сили и да попадат в сатанинските капани. Ние сме във война. Доброто срещу злото, мислех си аз. Ние сме във война, чух духът на Господа да казва. Доброто срещу злото. Мрачни облаци излязоха из роговете и скриха многото зли форми, които се разпространяваха по земята. Всякакво отвращение, което Бог мрази, беше там. Видях израстващи от земята царства и милиони хора да следват тези зли сили. Забелязах старите рогове да са изместени от нови такива на техните места. Чух Исус да казва: това е началото, което се случва сега. Тези неща са били, са и ще бъдат. Мъже ще възлюбят себе си вместо Бога. Злото ще се развилнее в последните дни. Мъжете и жените ще обичат техните си семейства, коли, земи, сгради, бизнеси, тяхното злато и сребро, повече от Бога. Покайте се, рече той. Аз съм Бог, който ревнувам. Нищо не поставяйте да бъде преди вашето поклонение на мене. Нито синове или дъщери, или съпруги, или съпрузи. Бог е дух и на него трябва с дух и истина да му се покланят. Наблюдавах как роговете се преместваха по лицето на земята, нарастващи към небесата. Нови царства израстваха и имаше война и разрушение по земята. Тези, които се покланяха на звяра, бяха много. Злият звяр с роговете ходеше напред и назад. Стори ми се, че земята се разклащаше под неговата тежест. След няколко минути той се завърна към стария чифлик. Мрачни облаци се появиха и много бяха мъртвите по земята. Видях света в средата на голямата скръб и започнах да се моля от цялото си сърце. О, Господи, помогни ни, виках. Тогава два големи звяра във формата на духа израснаха от земята и започнаха да воюват помежду си. Знаех, че те дойдоха от ада. Едно море от хора стоеше, наблюдавайки битката между двете злини. И тогава видях да расте нещо от повърхността между тях. Те спряха да се бият и застанаха на всяка от страните на голям кораб. Двата звяра се опитаха да разрушат кораба, но не можаха. Изритаха го назад на земята и го изгориха помежду тях си. Застанаха лице в лице отново, готови да подновят войната помежду си. Чух глас да ми казва: гледай! Както наблюдавах, една светлина се появи от повърхността, където беше изгорен кораба. Тогава той отново се появи и стана един голям диск. Двата звяра си промениха формата, като се превърнаха в големи и черни. Вратата отпред диска се отвори и силен сноп от светлина огря стълбище от със стъпала. Те слязоха надолу към земята и чух глас да казва: в ада! Имаше едно силно усещане за зло във въздуха и се почувствах загубена и заличена, докато наблюдавах всичко това. Парализираща сила излезе навън от диска и аз не можех да бягам на никъде. Чувствах се в капан, въпреки че бях в духа. Почти моментално Исус започна да ме издига все по-високо и по-високо, докато гледах видението. Сега стълбите се превърнаха на ескалатор, който се движеше нагоре и надолу от сърцето на земята. Когато бях заобиколена от Исус, се почувствах сигурна и защитена. Ще излезе от ада, чух един глас да казва. Исус каза: това ще стане. Това наистина ще стане. Напиши за всички да знаят. Във видението ми ескалатор донасеше демонски сили и зли духове. Двата звяра стояха като единият бед до едната страна на кораба и видях как те започват да се променят отново. Чух звук от голям рев, като звука на мотор, който се движи с много висока скорост. Главите на зверовете станаха огромни и светлина започна да ги изпълва. Видях двата звяра и кораба как се съединиха в едно. Много души, вървящи като в съня си, маршируваха към един от зверовете. В продължение на часове наблюдавах тази страховита гледка, докато най-накрая единият от зверовете беше натъпкан с хора. Чух от първият звяр да излиза такъв рев, подобен на самолет, готвещ се да излети. Звярат доби силата си от кораба. Когато започна да лети, отново стана във формата на мъж. Като летеше и изглеждаше сякаш главата му е пълна със светлина и голяма сила проистичаше от него. Щом се загуби в небесата, главата му отново се превърна на кораб. Аз можех все още да чуя звука на първия звяр, когато видях как вторият започна също да се изпълва с души. Когато беше напълнен, видях го да се устремява напред, като ракета. Той се присъедини към останалите зверове и те двамата се преместваха бавно към сивото небе. Вторият звяр също прие формата на мъж. Чух техния грамогласен рев, докато изчезваха от погледа ми. Почудих се какво ли значи това. Видях кораба или диска, самите те установени с задните си части към земята. Земята се затвори над тях, когато те изчезнаха от картината пред мен. След като видението избледня, видях една огромна съдебна зала и се замислях за големия бял престол на съда.